Fabricijas dāmas, godātie kungi, labrīt, kolēģi, prieks šodien redzēt klātienē. Labi, kolēģi, par darba kārtību. Vai, kolēģi, mums ir 8 papildus darba kārtības jautājumi, vai bija iespēja iepazīties, vai ir kādi jautājumi, par šiem papildu darba kārtības jautājumiem, vai varam viņus iekļaut darba kārtībā? Varam, šobrīd jautājumu nav. Es sēdu sāku, bet viņš uz spiedu nerada, bet man ir kaut ko. Domā viņš šodien ilgi. Tā tu lūdzu jūsu balsojumu. Kaut kā baigi lēni viņš atkal šodien, nav pamodies jau. Jā. Ir, jā. Labrīt. Tātad balsojums slēdzam. Jā, tātad par papildus darba kārtības jautājumu šobrīd, nu, klātsošie 14 deputāti ir nobalsojuši par tā, tātad šobrīd sēde piedalās. Īveta Verkeviča, Ruta Cibule, Marija Dubinska, Sandra Kapteine, Sandra Kindzule, Anita Kakarieviča, Sergejs Maksimovs, Aija Mežalis, Tatona Polovska, Aigars Pušpurs, Egons Salmanis, Imants Lišāns, Jānis Trupaunīgs, Jānis Vansāns. Šodien sēdē nepiedalās, viens deputāts Aldis Bukšs. Paldies, kolēgi. Tad nākošais jautājums ir par kopēju darba kārtību. Tātad iekļaujot arī šīs papildus darba kārtības jautājumus. Tad kopā būs 74 jautājumi, kolēģi. Vai ir kādi jautājumi ierasumi priekšlikumi? Tad lūdzu jūsu balsojumu. Balsojumu slēdzam. 14 par, pret nav atturas, nav nepiedalās balsojumi, nav vien balsojumi. Darba kārtība apspriesta, tad ķeramies. Pie darba kārtības, kolēģi, šodien ir divas priecīgās ziņas, tātad pirmā, aicinu 10:30, uztaisam pārtraukumu, 10 minūtes, tātad, nu, saprotu, ka mēs par 2 stundām netiksim galā, ja tad būtu labi, ja mēs rēķinātos, ka pēc 10:30 neliela pauze būtu, un tā otrā labā ziņa tā, ka 12:30 būs iespēja pusdienas, tātad šobrīd mums bija diskusija arī gan komitejā par to, kāds ir Zupas virtuves ēdiens, šodien būs iespēja šodien nobaudīt. Tātad, izbaudīt Zupas virtuvi. Paldies visiem tiem, kas līdz tam ceram, ka būs izsaukuši. Paldies. Ok. Pirmās darba kārtības jautājums par saistošiem noteikumu norma 25. 2022. Grozījuma Baunola domes 2021. gada 23. septembra saistošos noteikumus numurs 6. 2021 par sociālo palīdzības balvu naudā pieņemšana ziņa Ruta Cibule, lūdzu Ruta.
Labrīt, kolēģi. Pirmais, otrais un trešais jautājums būs nelielā kontekstā, tāpēc es varbūt mazlietiņa ievadvārdus par visiem šiem jautājumiem kopumā, lai, nu, saprastu šo jautājumu ietvaru komitejā, mēs šo izrunājam. Tātad patiesībā ar izmaiņām, ko piedāvā pirmais darba kārtības jautājums, otrais darba kārtības un trešais darba kārtības jautājums, mēs precizējam mūsu iepriekš pieņemtos dokumentus, jo tie jautājumi, kas ir ietverti šajos lēmu projektos, precīzāk ir izteikti kādā no mūsu citiem nākamajiem domes lēmumiem, par līdzfinansējumu samaksas kārtību profesionālās ievirzes izglītības programmu apguvēju balvu novada pašvaldības izglītības iestādēs. Un katrā no šiem pirmajiem trijiem lēmuma projektiem, tas attiecas, pirmais lēmuma projekts attiecas tīri uz redakcionāliem labojumiem, otrais un trešais lēmuma projekts, ko mēs šodien apstiprināsim, attiecas uz atsevišķām mūsu iedzīvotāju mērgrupām. Lūdzu apstiprināt šo pirmo darba kārtības jautājumu un pieņemam, ka saistošajos noteikumos izteiktie grozījumi ir akceptējami un tālāk iedzīvināmi mūsu darbībā, kā arī nosūtāmi vides aizsardzības un reģionālas attīstības ministrijai saskaņošanai. Lūdzu jūsu balsojumu.
Jā, kolēģi, pirms balsojumu būtu ir kādi jautājumi? Jautājumi šobrīd nav, tad patiešām balsojumu. Lūdzu jūsu balsojumu. Balsojumu slēdzam. 14 par, pret nav, atturās nav, nepiedalās balsojumu nav. Paldies, lai mums ir pieņems vienbalsīgi. Otrs jautājums par saistošiem notikumu numuru 26 līdz 2022 grozījuma balva nolada domes 21. gada 23. septembra saistošu notikumu numuru 7. Slīps vītā 2021 par brīvprātīgās iniciatīvas pabalstiem balvu noda pieņemšanu un ziņu Rūta Cibulē. Lūdzu, Rūta.
Es pati tūliņu atvēršu šo, piedodiet man te kaut ko mētā šobrīd. Arī šis jautājums attiecas uz dokumentu precizēšanu. Un būtībā ir tā pati, ka daudz precīzāk šis jautājums ir nodefinēts citos nākamajos mūsu domes lēmumos 21. gadā, 25. novembrī, un attiecas uz samaksas kārtību profesionālās ievirzes izglītības iestādēs par līdzfinansējuma kārtību. Līdz ar to mēs šo jautājumu svītrojam no lēmuma projektā minētā dokumenta.
Jautājumi, kolēgi? Nā. Lūdzu jūsu balsojumu. Balsojumu slēdzam. 14 par, pret nav, atturas nav, nepiedalās balsojumu nav, lai mums ir pieņemts vienbalsīgi. Nākošais, trešais jautājums par saistošo noteikumu numuru 27. 2022 grozījumi balva nodomes 2021. gada 23. septembra saistošajās noteikumus numuru 8. 2021 par pabalstiem bērniem bez vecāku gādības palikušiem bērniem un elču ģimenēm balva novada. Pieņemšanu ziņo Rūta Cibaļa lūdzu.
Arī šis piedāvātais lēmuma projekts ir kontekstā ar iepriekš minētajiem jautājumiem, un tātad šis lēmuma projekts arī precīzāk definē un vienkāršo procedūru, kādā veidā tiek piedāvāts atbalstīt bāriņu un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem iespēju mācīties mūsu novada profesionālās ievirzes izglītības iestādēs. Tātad tiek svītrots no minētajiem noteikumiem, un šis jautājums paliek definēts 21. gada 25. novembra pieņemtajos noteikumos par līdzfinansējumu samaksas kārtību profesionālas ievirzes izglītības programmu apguvēja balvu novada pašvaldības izglītības iestādēs komiteja akceptēts. Lūdzu jūsu balsojumu.
Paldies, Rūta, jautājumi. Šobrīd nevedzu jautājumu. Lūdzu jūsu balsojumu. Balsojumu slēdzam. 14 par, pret nav, atturās nav, nepiedalās balsojumu nav, lai mums ir pieņemts vienbalsīgi. Paldies. Nākošais ceturtais jautājums par saistošo noteikumu numuru 22/2022 par pirmskolas vecuma bērnam reģistrācijas uzņemšanu un atskaitīšanu kārtību balvu noda pašvaldības izglītības iestādēs. Ziņo. Iestādēs, kas īsteno pirmskolas izglītības programmas, ziņo. Marija Mežale, lūdzu.
Labdien, kolēģi, speciālisti, iestāžu vadītāji. Šis jautājums bija skatīts jau iepriekšējās komitejās un tika aizsūtīts uz varu ministriju, Un attiecīgi tika atsūtīts mums ar labojumiem un precizējumiem. To, ko jūs noteikti esat iepazinušies, tur ir diezgan daudz to labojumu. Un tad, ja jums nav pretenzija, tad lūdzu izdarīt balnoda domas 22. gada 21. jūnija saistošo noteikumu 22. gada par pirmskolas vecuma izglītības bērnu reģistrāciju uzņemšanu un atskaitīšanas kārtību balnoda pašvaldības izglītības iestādēs, kas izstrino pirmskolas izglītības programmas projektā un ir precizējami vesela sadaļa, kas ir noteikti svarīga un kas mums ir jāņem vērā, ko arī lūdzu akceptēt.
Jā, paldies, ja paziņojumu. Kolēgi, jautājumi? Šobrīd neredz lūdzu jūsu balsojumu. Balsojumu slēdzam. 14 par, pret nav, atturās nav, nepiedalās balsojumu nav, lai mums ir pieņemts vienbalsīgi. Paldies. Nākošais piektais jautājums par saistošo noteikumu numuru 28.2022 grozījums balno domes 2021. gada 25. novembra saistošu noteikumu numuru 17 līdz 2021 par līdzfinansējuma samaksas karti profesionālās ieviesies izglītības programmu apguves balnoda pašvaldības izglītības iestādēs pieņemšanu ziņā Jai Mežalai.
Jā, paldies. Šis jautājums arī skatīts jau iepriekšējos komitejas un tagad noteikti tiek sakārtoti saistošie nolikumi un grozījumi saistībā ar sporta skolu. Ja mēs sporta skolu esam apvienojuši, mums tagad nodā ir viena sporta skola, un saistībā ar to tad ir jāveic grozījumi, kas ir rakstīti šādā redakcijā, izdarīt balnoda domes 2021. gada 25. novembra saistošos noteikumus par līdzfinansējuma samaksas kārtību profesionālās ieviesies izglītības programmu apguvei balnoda pašvaldības izglītības iestādēs, un grozījums ir ar apakšpunktiem. Ja? Tas ir saistīts arī atgādināju sporta skolu. Ja?
Paldies. Ja kolēģi, jautājumi? Jautājumu nav. Lūdzu jūsu balsojumu. Jā, šobrīd ir liels izaicinājums, uz ko varētu telpīt, uz elektroenerģijas vai uz savu redzi. Kuru reizi? Lēdzam balsojumu. 14 par, pret nav, atturās nav, nepiedalās balsojumu nav, lai mums ir pieņems vienbalsīgi. Sestais jautājums. Par Rūgai no domes darbības izbeigšanu biedrībā Latvijas basketbola savienībā. Ziņu aģemežu. Lūdzu.
Paldies. Arī šis jautājums saistīts ar mūsu skolu reorganizāciju, ja, un tātad arī attiecīgi, kad mēs esam izveidojuši vienotu sporta skolu, arī šis jautājums tiek pakārtots šiem punktiem, ja, ka tātad birgājos Latvijas basketbola savienībās biedri, un viņi arī maksāja dalības maksas, un tagad viss ir nokārtots un sakārtots, un tā ir vienota skola, un arī mūsu balvu sporta skola ir biedrīs Latvijas basketbola savienībā, kas arī mūs ir jāatraksta mūsu dokumentos un mūsu vēstošais noteikumēs. Tā kā, kolēģi, ja jūs esat iepazinušies, tad lūdzu apstiprinam šo jautājumu un lemjam par labu tam.
Paldies, kolēģi, jautājumi? Jautājumi nav. Lūdzu jūsu balstojumu. Slēdzam balsojumu. 14 par, pret nav, atvarās nav, nepiedalās balsojumā nav, lai mums ir pieņemts vienbalsīgi. Nākošais ir septītais jautājums par saistošo noteikumu numuru 19.2022 par teritoriju kopšanu, ēku un būju uzturēšanu, balvu novada precizēšanu. Ziņo Jānis Trupānieks. Lūdzu, Jāni.
Labdien, kolēģi, laikpakaļ mēs izstrādājam šos noteikumus, protams, viņi kā parasti nokļūst arī atbilstošajām ministrijām. Un, ja paskatījāmies pēdējo no dokumentiem, kas ir pielikums, tad mūsu izstrādātie noteikumi ir redzams, ka ir vairāk rīpots nekā papildināti. Nedaudz apgrūtinās uz kādu laiku mūsu pašvaldību policijas, gan arī būvvaldes darbību un arī pārvaldnieku darbību saistībā ar to, lai teiksim, mūsu teritorijā esošie īpašumi tiktu daudz vairāk sakopti, kopti un tā tālāk. Tad, ja skatāmies šo noteikumu otrās sadaļas trešo punktu, pieņemsimies strīpoti šādi vārdi nekustamā īpašumā, tam piegalošo un pagalma teritorijas kopšanu nodrošina nekustamā īpašumā īpašnieks vai faktiskais valdītājs. Un tālāk mēs redzam, ka praktiski nekustamā īpašumā īpašniekam ir jāsakop līdz 5 metru pieguļošā teritorija, bet tas, kas atrodas viņa īpašuma iekšēnē, tas viņa saudabīgs varbūt skatījums par skaistumu, par puķu dobēm vai apstādījumu krūmiem vai vienkārši džungļi. Bet pēc jurista Anuskāna jūra arī ziņojuma, ka pašvaldība savienība nu, tuvākā laikā kopā ķersēs tomēr pie likumdošanas nelielām izmaiņām, lai pašvaldība tiešām varētu pieprasīt šo īpašumu atbilstošu sakoptību ne tikai pierobežā, bet teritorijas iekšēnē, gan iebraucamajos ceļos, gan pieguļošajiem trotāriem un tā tālāk un tā tālāk. Tātad šīs izmaiņas mēs esam veikoši, esam daudz ko strīpojuši ārā, bet likums ir likums, kurš mums jāievēro un jāgaida, ka šīs likuma normas tiks izmainītas un varēsim atgriezties pie savu šī nolikuma sākotnējās versijas, varbūt vēl labākas vai kā. Tā kā aicinu atbalstīt šīs izmaiņas saistošajos noteikumos un cerēt, ka mēs tuvākajā laikā varēsim atgriezties atpakaļ pie šiem jautājumiem. Paldies!
Jā, paldies, kolēģi, jautājumi. Paldies, šobrīd nav jautājumi. Patiecībā mēs jau šobrīd varam griezties ar likumu normu izmaiņu iniciatīvu, vai tā ir pašvaldības savienība arī varamā, ja kar saskatam šeit nepilnības, ja, un tad, nu, vai tas process varētu arī sākties. Ok, bet šobrīd tad sagatavot sekošu grozījumu, lūdzu jūsu balsojumu. Slēdzam balsojumu. 14 pārpret, nav atturās, nav nepiedalās balsojumu, nav lēmums ir pieņemts vienbalsīgi. 8. jautājums.
Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, lietošanas mērķi un apgrūtinājumu noteikšanu Balva novada Rugāju pagasta nekustējumam īpašumam Stabulnieki zemes vienībā kadastra apzīmēm 3874010021. Tātad ir izskatīts juridiskas personas iesniegums ar šādu lūgumu. Komitejā šis jautājums izskatīts un pieņemts par pamatotu un atbalstāms. Arī pagasta kadastra karte ir pārskatāma un nav nekāda problēma pie īpašuma piekļūšanas. Aicinu atbalstīt lēmumu projektu domes sēdē.
Kolēgi, jautājumi? Jautājumi nav. Šobrīd lūdzu jūsu balsojumu. Balsojumu slēdzam. 14 pārpret, nav atturās, nav nepiedalās balsojumu. Nav uzlēmums ir pieņemts vienbalsīgi. Nākamais. 9. jautājums. Ziņo Jānis Troponīgs, lūdzu.
Devītais jautājums par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu robežu pārkārtošanai Balvu novada Rugāju pagastā nekustējumam īpašumam Mežsētes zemes vienībās ar kadastra apzīmēm 3874009025 un kadastra apzīmējums 3874009098. Šīs lēmuma projekts saistīts ar īpašnieka vēlme sakārtot attiecīgas lietas. Protams, komitejā tika izskatīts juridiskas personas iesniegums un pieņemts atbilstošs lēmums apstiprināt ierīcības projekta robežu pārkārtošanu. Ja skatāmies kadastra kartē, tad jā, ir veikts neliels robežu korekcija, bet tas ir īpašnieku starpā un nu, saistīts ar citām fiziskām vai juridiskām personām. Komiteja atbalstīts aicu un atbalstīt arī domes sēdē šo lēmumu projektu.
Paldies, Jānim, kolēģi, jautājumi? Jautājumu nevienu lūdzu jūsu balsojumu. Slēdzam balsojumu. 14 pārpret, nav atturās, nav nepiedalās balsu, nav. 9. jautājums pieņemts vienbalsīgi. 10. jautājums, ziņo Jānis Turponīgs.
Ar nosaukumu skaras piešķiršanu nekustamajam īpašumam Medņevas pagastā Balvu novadā un nodošanu atsevināšanai izskatīts fiziskas personas iesniegumus. Tālāk ir lēmuma projekta noslēgts nosaukums skaras. Otrais punkts nodot atsevināšanai nekustamo īpašumu un trešais punkts uzdot nekustamo īpašumu nodaļai veikt nepieciešamās darbības lēmumu punktu 1 un 2 tālākā izpildē. Komitejā atbalstīt saiti un atbalstīt lēmumu projektu domes sēdē.
Kolēgi jautājumi šobrīd neredzam. Lūdzu balsojumu. Slēdzam balsojumu. 14 par, pret nav atturās, nav nepiedalās balsām, nav lēmums, ir pieņemts vienbalsīgi. 11. jautājums.
Par nosaukuma videļi, piešķiršanu nekustamajam īpašumam Medņevas pagastā Balvu novadā un nodošanu atsevināšanam. Izskatīts fiziskas personas iesniegums, attiecīgi, ka iepriekšējā lēma projektā pieņemts lēmums piešķirt sekojušu nosaukumu, nodot tālākai atsavināšanai un uzdot nekustamā īpašumā un uzdot mantas novērtēšanai un izsoļu komisijai tālāku rīcībā, lai notiktu šī īpašuma atsavināšana. Komiteja atbalstīt sēdz un atbalstīt domes sēdē.
Kolēgi jautājumi? Redzu. Lūdzu jūsu balsojumu. Lūdzam atbalstīt. Slēdzam balsojumu. 14 par, pret nav atturās, nav nepiedalās balsojuma, nav lēmums ir pieņemts vienbalsīgi. Paldies. 12. jautājums.
Ar zemes reformas pabeigšanai neizmantotas zemes vienības Medņevas pagastā piekritība Balvu novada pašvaldībai, zemes vienību apvienošanu, jauna īpašuma izveidošanu, ierakstīšanu zemes grāmatās uz pašvaldības vārda un nodošanu tālākai atsavināšanai. Izskatīts fiziskas personas iesniegums. Tātad punkts 1, skan atzīt par Balvu novada pašvaldībai piekritīgo zemes vienību Medņevas pagastā ar kadastra apzīmēm 3870002255 0,3992 hektāru platībā. Tālāk seko atbilstošo īpašumu apvienošana, noteikta arī saimnieciskās darbības forma, kas ir lauksaimniecība, tālāk uzdevums reģistrēt zemes grāmatā un tālāk seko lēmuma projektā punkts 5, nodot tālākai atsavināšanai. Lēmuma projekts komiteja atbalstīts, aicinu lēmuma projektu atbalstīt domes sēdē.
Paldies. Jautājumi. Debates neredzu. Lūdzu jūsu balsojumu. Lūdzam atbalstīt. Slēdzam balsojumu. 14 Pat pret nav atturās, nav nepiedalās balsam, nav lēmums ir pieņemts vienbalsīgi. 13. Jautājums, lūdzu, Jāni.
Par nekustamā īpašuma izveidošanu nosaukuma Verpuļava 41 un adreses piešķiršanu zemes vienībai Balvu pagastā, Balvu novadā un nekustamā īpašuma nodošanu atsevinošanai. Izskatīts fiziskas personas iesniegums, atzīts par pamatotu, atzīts šī zemes vienībā piekritība Balvu novada pašvaldībai, piešķirta katastra numurs un tālāk pieņems lēmums nodot atsevinošanai šo nekustamo īpašumu un dot uzdevumu mantas un novērtēšanas un izsoļu komisijai un nekustamā īpašuma nodaļai veikt atbilstošās darbības. Komiteja atbalstīts, aicina lēmumu projektu atbalstīt domes sēdē.
Paldies, Jāni. Kolēģi, jautājumi? Jautājumi, lūdzu jūsu balsojumu. Slēdzam balsojumu. 14 par, pret nav, atturās nav, nepiedalās balsojumu nav. Lēmums ir pieņemts vienbalsīgi. 14. Jautājums.
Par adreses Vetpuļava 40 piešķiršanu zemes vienībai Balvu pagastā Balvu novada un nekustamā īpašuma nodošana atsevinošanai. Izskatīts fiziskas personas iesniegums, atzīts par pamatotu, tālāk seko lēmumu projekts, kur rezultātā mēs nododam atsevinošanai šo īpašumu. Komiteja atbalstīts, aicina atbalstīt lēmumu projektu domes sēdē.
Paldies, kolēģi, jautājumi. Bet neredz lūdzu jūsu balsojumu. 14 par, pret nav, atturās nav, nepiedalās balsojumu, nu, lēmums ir pieņemts vienbalsīgi. Paldies. 15. Jautājums. Jānis Trupaunīgs.
Par nosaukumu Verpuļava 141 piešķiršanu nekustamajam īpašumam Balvu pagastā Balvu novadā nodošanu atsevinošanai. Izskatīts fiziskas personas iesniegums, atzīts par pamatotu, sagatavots lēmums projekts un īpašums tālāk tiek nodots atsevinošanai. Komiteja atbalstīts, aicina atbalstīt lēmumu projektu domes sēdē.
Kolēgi, jautājumi? Jautājumu nav. Lūdzu jūsu balsojumu. 14 par, pret nav, atturās nav, nepiedalās balsam nav, lai mums ir pieņemts vienbalsīgi. 16. Jautājums. Jāni, lūdzu.
Par nekustamā īpašuma izveidošanu nosaukuma Saulītes piešķiršanu nekustamajam īpašumam Bērzpils pagastā Balvu novadā un nodošanu atsevinošanai. Izskatīts fiziskas personas iesniegums, atzīts par pamatotu, sagatavots lēmumu projekts, kā rezultātā īpašums Saulītes tiek nodots tālākai atsevināšanai. Komiteja atbalstīts, aicina atbalstīt lēmumu projektu domes sēdē.
Kolēgi, jautājumi? Lūdzu jūsu balsojumu. 14 par, pret nav, atturās nav, nepiedalās balsam nav, lēmums ir pieņemts vienbalsīgi. 17. Jautājums. Ziņa Jānis Trupāņiem.
Ar nosaukumu robežmala piešķiršanu nekustējumam īpašumam Tilžas pagastā Balva novadā un nodošana atsevināšanai. Izskatīts fiziskas personas iesniegums, atzīts par pamatotu un lēmuma projekts. Tātad skan, ka nododam šo īpašumu tālākai atsevināšanai. Komiteja atbalstīts, aicina atbalstīt domas sēdē. Problēma ar kaimiņiem un piekļūšanas iespējām īpašumam nav.
Jautājumi, kolēgi? Lūdzu jūsu balsojumu. Slēdzam balsojumu. Par 14 pret nav atturas, nav nepiedalās balsojumu, nav lēmums ir pieņemts vienbalsīgi. Paldies. Nākošais 18. jautājums.
Par medību tiesībām Jura Kaņkas medību iecirknim Balvu novada pašvaldībai piekritīgai zemes vienībās Krišāņu pagastā Balvu novada. Izskatīts iecirkņa vadītāja īpašnieka iesniegums, uzskatīts par pamatotu un lēmuma projekts, ka nodot medību tiesības Jura Kaņkas medību iecirknim Balvu novada pašvaldībai piekritīgai zemes vienībās Krišāņu pagastā. 67,6248 hektāri platībā. Lēma projekts pamatojās gan uz iesniegumu, gan uz mūsu pieņemtajiem saistošajiem noteikumiem, kur noteikti gan nomas līgums termiņš 10 gadi, gan arī 30 centi gadā par vienu hektāru iznomātās zemes. Lēma projekts domē komiteja atbalstīt, aicina atbalstīt lēmumu domes sēdē.
Jautājumi, ka nav lūdzu jūsu balsojumu. Lēdzam balsojumu. Pat 14 pret nav atturas, nav nepiedalās balsojumā. Nav lēmums ir pieņemts vienbalsīgi. Paldies. Nākošais 19. Jautājums par saistošo noteikumu. Numur 29/2022. Grozījumu no domes 2022. Gada 2. Februāra saistošu noteikumu numur 4/2022 par Balnodu pašvaldības 2020. Gada budžetu pieņemšanu. Lai komitejā šo jautājumu ir skatījām, kopumā var raksturot kā tehnisks grozījums, papildus ienākumi budžeta izmaiņas un to, kas ir vai ir konstatēta sadādzīme energoresursos, malka elektrībā vai kaut kas cits, vai arī teiksim, prognozējama, jo ir daži iepirkumi noslēgti, piņemsim par malku vai plānotu iepirkumu, tad arī šobrīd ir prognozēta, ka tiks sadādzinājums šis energoresursos, ja tāpēc šādi grozījumi ir. Un ir tikai dažas detaļas, kas tur jums nokritis, bet griezti nokrituši bibliotēku un tādi daži tehniski, tādi praktiskas lietas. Ja ir kādi jautājumi papildus Olga ir gatava mums atbild, bet pat, manuprāt, pietiekuši izsmiļoši izstāstē arī finanšu komitejā, kolēgi, vai ir jautājumi par šo. Vienīgi gribu vērst jūs uzmanību, kā Olga vakarēļ paziņo, ka drīzumā mēs atkal atgriezīsimies, jo nu, vispirms ir skolotāju atalgojums, jā, notkārt ir ēdināšanas izmaksas, kas šobrīd šeit nav iekļautas olgatā, ja tur būs noslēgušas iepirkumi, un mēs sapratīsim, jā, tad gan par iepirkumiem, kā un pat cik mēs ēdināsim, jā, un arī citas lietas. Bet, nu, šobrīd ir tas, kas ir, par kurām mums ir skaidrība, un ko mēs varam apstiprināt. Kolēgi? Sandra, jā.
Man ir jautājums, atceraties, ka mēs apstiprinājām budžetu, mēs runājām par to, ka iestādes iesniedz iesniegumus ar kaut kādām prasībām, vai šobrīd budžetā ir ieliktas nu, tās tādas neatliekamās prasības visas, ko ir iesniegušas iestādes, lai tomēr ir tā kā izpildu institūcija pavērtējusi un ielikusi tikai to, ko izpildu vārē ir uzskatījusi par vajadzīgu. Jo mēs tad arī tā runājam, ka tomēr to izvērtēšanu atstājam.
Jā, es no savas puses atbildēšu. Patiesībā tas, kas ir dažāda rakstura iesniegumi, ir iesniegumi, ko finanšu nodaļa un izpildu direktora mēģina vienoties ar iestādi pārdevot savu, nu, budžeta tad to mēs neskatām. Ja ir kas ir iekļauti šobrīd, ko mēs esam skatījuši, ja, bet es pieļauju, varbūt kāds arī ir, kas ir atlikts un nav vēl skatīts. Olga, varbūt, kā es varu nokomentēt šo?
Nu, es esmu runājusi ar visām iestādēm, braucu arī pa mūsu bijušo novadu centriem, teiksim. Aicināju visus izrunāt jautājumus, arī aicināju rakstīt iesniegumi tika rakstīti, protams, akcents tomēr bija uz energoresursiem, kas ir šobrīd visaktuālākais. Nebija tā, kā aicinam sniegt kaut ko vēl papildus, jo mēs saprotam par savu ierobežotu finanšu resursiem šogad. Uzsvars bija, bet visi, kas bija iesnieguši iesniegumu, arī ar kuriem bija izrunāts, tomēr aicināti rakstīt iesniegumu par to pašu malku. Jā, viss ir iekļauts šajā saistošajās.
Protams, bija.
To, kas ir... bija papildus gada sākuma?
Nē, pieņemsim, ir iesniegums gada, nu, gada vidū. Jā, nu, vienalga kāds. Lūdzu, nomaniet man dur, nu, man durvis salūzašas, jā, šajā gadījumā. Vai visi iesniegumi ir šobrīd iekļauti? Vai ir kādi, kuri vēl nav iekļauti un nav debatēt ar deputātiem? Daina, laikam var nokomentēt.
Varbūt papildinot arī to, ko Sandra Kindzule jautāja šo jautājumu, vēl virkne ir iesniegumu, kas skar izglītības iestādes, bet tās skatīsim tad septembrī, tas ir saistībā ar likmēm, kas ir pieprasījumi, bet varbūt arī šis jautājums, vai visi iesniegumi ir atbalstīti, piemēram, Bāriņtiesai bija iesniegums par durvju nomaiņu un arī sienas izbūvi kabinetā, nu tā kā, mēs arī, tad, kad bija sociālā komiteja šajā ēkā un arī tika teiks, lai izmanto vairāk šo te otro stāvu, tā kā, nu, tā jau tas mazs kabinets, nu, ka šobrīd šīs sienas nebūvēsim, nu, piemēram, sienas izbūve netika iekļauta un atbalstīta durvis, ārdurvis gan, jo tās, nu, ir nepieciešamas, to mēs arī redzējām, kad bija deputāti. Nu, varbūt šis ir piemērs, ka izrunājot un ka viss varbūt, arī izvērtējot, vai tiešām ir nepieciešams.
Ok, tā īsāk atbildēja Sandra, turbūt tāda, ja izpildu var ar iestādi var vienoties par kādiem principiem, vai, nu, nu, vai šo iesniegumu atlikt, tad šo jautājumu nevirza deputāti, bet jebkurā gadījumā Dainu Lūk, tad tomēr varbūt informēt, ka tāda, nu, ka bija tāda diskusija, ja, ka pieņemsim, bija kāds jautājums, kuru mēs skatījām, jā, bet mēs tomēr atlikām, ja deputāti lems savādāk, jā, tad mēs arī rīkosimies savādāk. Jo še...
Redziet, jā. Tad, kad mēs apstiprinājām budžetu, atcerieties, bija mums tāds Excel files, kur tur visas iestāžu prasības, un tad mēs tur vērtējām, ko mēs tā kā atbalstam, ko ne. Gada vidū iestāžu prasības patiesībā ir tikpat aktuālas un svarīgas arī kā gada sākumā vai gada beigās, bet šobrīd mēs tā kā viņas nevērtējam.
Jo durvis bija aktuālas Bāriņties arī uz budžeta izskatīšanu.
Jā, nu, es neesmu tieši par Bāriņties, par principiem, kā
tā ir. Arī darba apstākļi pēc arī šīs durvis.
Mhm. Jā, mēs protams, varētu varbūt arī septembri atgriežoties, kas varbūt nedaudz uzstāls, protams, šo energu sadardzinājumu, ja pēc būtības mēs redzam, ka ir palienošas ienākumi, jā, bet šobrīd arī šonedēļ runājot gan ar praktiski visiem ministriem, gan ar finanšu ministru, nu, aicina būt piesardzīgiem, jā, tāpēc varbūt patiešām septembrī, kad mums vairāk būs zināms, jo augusta beigās nākamnedēļ noslēgsies arī ceru pozitīvi noslēgsies arī iepirkums par pakalpojumu sniegšanu uz apauguma nozāgēšanu, jo tur liels izaicinājums arī citiem kolēģiem Latgalē, ka ir ko zāgēt, nav kas zāgē, jo labprāt nozāgē un sagādā malku vai škeldu, bet nav kā zāgē, šobrīd esam uzrunājuši vairāk uzņēmu cerams, ka pieteiksies un mums būs, kas to pakalpojumu sniegs, tad mēs sapratīsim, tad arī cik mums maksā energoresursi, un tad arī, kā jau komitēja runā, arī šobrīd var balu pilsētas iestādēm šobrīd arī tuvākā laikā iesniegs arī balu enerģija arī tarifa izmaiņas šobrīd. Tas notiek lēnīši attiecībā uz to škeldu, kas ir iegādāta. Šobrīd ir tikai mazākā daļa iegādāta, tāpēc tas tarifs būs balstīts uz šo iepirkumu, bet šobrīd ir tirgošanās. Un ja netiks izmainīta likumdošana, ka pašvaldībā uz vienkāršotiem noteikumiem varēs nodot saviem energoražotājiem vai nu škeldu vai nu malku, nu tad tur būs ņemšanās arī par balu enerģijas tarifiem. Bet nu pat šobrīd tiek gatavoti arī normatīvu aktu izmaiņa, lai mēs varētu vienkāršotā veidā. Tad mēs varētu patiesībā septembrī atkal atgrieztas un pārskatīt tās vajadzības, kas ir bijušas un ko mēs tur varam šajā brīdī apstiprināt vai nevaram. Jo patiešām arī, kā Daina minēja, ir arī virknē, vairāk skolas ir griežušas par slodžu, par papildus, nu ne papildus slodžu patiesībā, gan tās, ko mēs jau esam maksājuši pagājušajā gadā izglītības iestādēs, jā, jo mainās arī modelis. Šobrīd man nav informācijas attiecībā uz tā, kā tas ir mums ietekmējis, bet, nu, piedodiet, neviena reforma pa labu mums nav bijusi. Neticu, ka šī būs pa labu. Mēs gan esam panākuši vienošanos izglītības ministriju to, kā pierobežas pašvaldēm ir tas koeficients nedaudz lielāks, tīri simboliski, ja tur pamata Latvijā 0,39 koeficients Latgalē pierobežas tas, nu tur arī Gulbenes nohots iekritis šajās, nav vairāk.
Ne, es gribu teikt, ka tas nav tikai pierobežas, mēs esam vienā grozā ar Smilteni, Gulbeni un Dienvidkurzemi.
Nu tur kaut kādiem, jā, dažiem, jā, bet, nu vismaz.
Jo kritērijas ir vienīgais pēc blīvuma,
nu kaut kādu kritēru pieļaut, jo mums ir dusku vairāk nekā varbūt citiem, bet drusciņ. Jā, pagaidām, tad, kad mēs to saliksim kopā, tad arī skatīsimies. Ok. Jo, nu, protams, tā ņemšanas arī izglītības ministra ir tāda, ka izglītības ministra rēķina, lai arī par skolu reorganizācijas projektiem, jā, lai skolotāju skaits ir uz viens skolotājs nemazāk par 11 skolēniem. Nu, mums retā skola, kur tā ir, ja tāpēc, nu, tur būs ko dīvot. Paskatīsim, tad septembrī arī tās vajadzības, bet arī, ja kāds, lūgums arī gan Olga, gan Dainē, ja kāds iesniegums nav aizgājis līdz doma izskatīšana, tad lūgums arī informēt. Paldies.
Neviens aizgājis.
Es domāju, tie, kas bija pieprasījumi no gada sākuma, tas, kas gāja tagad, viņi visi ir iekļauti, izņemot bērnu tiesu, izvērtējot daļu.
Ok.
Es vēl, ja te arī reize ir izpildu vara un lēmē vara, es par, biju piemanēt šīs likmes, ko prasām skolām apmaksāt. Šobrīd jau es kā direktors piemēram nezinu, cik man būs no valsts dotācijas apmaksāts, un līdz ar to es nevaru rakstīt iesniegumu, ko un cik es prasu no pašvaldības budžeta finansēt, tā ka tas vēl priekšā tikai.
Ir iesniegumi arī
šos. Mans jautājums bija vairāk par
saimnieciskā
rakstura iesniegumiem par tādiem, par tām likmēm un par tādiem obligātiem maksājumiem, protams, kur ir jāmaksā par apkuri, ūdeni un elektrību. Tur nav variantu ar iesniegumu vai bez iesnieguma. Šī izdevuma ir jāsedz iestādē.
Jā, attiecībā par citiem iesniegumiem patiesībā. Bezkalnes pagasta pārvaldes vadītājs ziņoja, ka ir panākta vienošanās jau ar būvniekiem, projektētājiem, ka tiek projektēta arī attīrīšanas iekārtas, nu ne patiesi ne attīrīšanas iekārtas, patiesi jau pārsūknīšanas stacijā, tās lietas virsas droši vien, ka līdz septembrim es arī sapratu. Topogrāfija, nu tad, kad mums saprotam, kā to īstenam, tur pareizi sakat, Sandra, neatkarīgi no tā, ir mums nauda vai nav, tur līdz vidas pārvaldē mums atbrauks un pateiks daudz laipnu vārdu attiecību uz to, ka mēs, nu, neievēram šis vidas prasības, jā. Paldies, kolēģi vēl. Kolīgi, ja šobrīd nav jautājumu, tad lūgtu jūs atbalstīt lūdzu jūsu balsojumu. Tokia finansų budžetos komisija, Saimos komisijos locekas, kai nubalso par budžetą varėtų ir jūs pritarti. Ir, tagad ir. Jā, paldies. Paldies. Jā. 14 par, pret nav, atturās nav, nepiedalās, jā, nepiedalās balsojumā nav, lai mums ir pieņemts vienbalsīgi. Paldies. Nākošais jautājums ir par saistošu notiekumu numuru. Numuru. Tā 30, tad ir tādīšu. Slīpstrīta 2022 par balvu noda pašvaldības nodevām pieņemšanu. Kolēgi, jūs pieliekumā redzējat arī šo nodevas, ko ir sagatavojuši izpētot arī gan ekonomisti, gan arī juristi. Redzam par dažādām aktivitātēm. Edvon, meita, mēs tev dzirdu. Jā, redzam šīs izmaksas, tā skaitā arī par politiskām reklāmām, vienīgā Juris Aniškās mums informēja to, ka attiecības politiskām reklāmām šim bija jāstājas spēkā, manuprāt, jau pusgadu pirms vēlēšanu, tātad šobrīd tas nedarbosies, bet turpmāk tas darbosies. Te izcenojumi, nu, pēc būtības nav liela, bet ir, kas varbūt arī lieku reizi padomās, vai organizēt degustāciju par 20 eiro vai neorganizēt degustāciju. Varbūt iespējams varam arī pārskatīt, ja kaut kas nebūs tā. Šobrīd ir tāds piedāvājums attiecībā uz šīm izmaksām un šiem algoritmiem, kas tur ir pielikumā. Vai ir kādi jautājumi, kolēgi? Balsojam. Priešlikums balsojam. Lūdzu, jūs balsojam. Slēdzam balsojumu. 13 par, pret nav, atturās nav. Šobrīd Jānis Trupaunīgs nepiedalās balsojumā. Ar balsu vairākumu šobrīd, lai mums ir pieņemts. Paldies. Nākošais 21. jautājums par saistošu noteikumu no 31 slīpstrītra 2022 grozījuma balnu domēs 2022. gada 27. janvāra saistošu noteikumos numur 3 slīpstrītra 2022 par nekustamo īpašu nodokļa piemēršu balnu nodā pieņemšanu. Redzam, komitē arī šo skatījumu, šī ir nelielas izmaiņas attiecībā. Jā, Juris, jā. Jā. Tātad Juris jau komentēja šobrīd. Juris, izskaties tu labi.
Jā, ja drīkst, es bišku vienu vēl labojumu vajag. Tur ir 4. punktā uzskaitīts, kam tiek noteikta šī 3% maksā. Būve, kas klasificēta kā vidi degradējoša, sagrūsi vai cilvēku drošību apdraudošā. Bet mums nav ierakstīta par šo eksploatāciju nodošanu. Tāpēc te varētu būt vēl šim lēmumam otrs punkts, ka mēs papildinām šo 4. punktu ar šādu frāzi, ka vai arī, ja tiek pārsniegts maksimālais būvdarbu veikšanas ilgums. Tātad arī šīs būves tiek apliktas ar 3% nodokļi, jā, teiksim, un tāpēc lūgums būtu tagad, tur es Julijā jau aizsūtīju, viņa ieliks varbūt šo priekšlikumu, varētu, ja jums nav nekādu iebildumu, jums varētu par viņu nobalsot, un tad par kopumā, par to sadaļu, kurā atkal nodefinē, kas ir būvē piekritīgā zeme. Un tā apmērā.
Jā, Juri, tas jūsu priekšlikuma būtība ir tāda, ka, nu, pieņemsim, būvniecības atļauja tiek izsniegta uz 5 gadiem, nu, ko lielāk, un ja pēc 5 gadiem šī ēka netiek nodota eksploatācija, tad arī tad ir tiesības mums atlikt ar šo dubultu
nodokli. Jā, jā, tā? Pilnīgi tieši
vai,
to
arī. Vai tā nodošana nekļūst mūžīga?
Jā, jā, tas tā doma, jā.
Jā, ok, kolēgi, vai... Varam tad, tad Jūlija laikam būs vēl ielikusi, nē, nav vēl. Nā, uz iepriekšu uz nākamo. Uz iepriekšējo jautājumu, uz nākamo jautājumu. Jā, tagad ir. Tātad un priešlikumos, kolēgi, tad paskatāmies tātad pie 4. punkta papildināt, ja tiek pārsniegts maksimāls būvdarba veikšanas ilgums. Vārds maksimālais, tas ļoti vispārīgs.
Nu, tas nozīmē, cik likumā noteikts, vai arī tajā būvatļaujā noteikts. Nu, tas maksimālais, tas arī definēts, kāds viņš ir, tāda tā doma. Jo likumā tieši šie vārdi tur arī minēti.
Maksimālais. Ir tas maksimālais, jā, vārds?
Jā,
okay. Jā. Jā, labi, ja, tur, ja tas ir likumā, tad saprotam. Okay. Kolēgi, vai ir saprotami šī papildinājumai, tad lūdzu jūs? Lūdzu jūsu balsojumu. Slēdzam balsojumu. Izskatīts. Tā. 13 par pret, nav atturas, nav šobrīd nepiedalās Jānis Turponīgs sēdē ar balsu vairākumu, lai mums ir pieņemts tātad papildinājumi. Kolēgi, atgriežamies pie pamatdatiem. Kopumā par šiem grozījumiem tātad balsojam. Jā, tātad, kolēgi, lūdzu jūsu balsojumu. Par šo lēmumu projektu arī tikko apstiprinātiem papildinājumiem un grozījumiem. Lūdzu jūsu balsojumu. Tas ir 21. Slēdzam balsojumu. Par 13 pret nav atturās, nav nepiedalās viens Jānis Trupaunieks ar balsu vairākumu, šis lēmums ir pieņemts. Tātad 22. par balvu noda pašvaldībai piekritošais nekustam īpašam brības viens, kā balvos balvu noda zemes vienības daļas 2,15 hektāri platībā. Daļas apzīmējums, tātad 3801003055788005, atkārtotās apbūves zemes tiesības izsoles organizēšanu, sākuma cenas un izsoles noteikuma apstiprināšanu. Kolēģi, komentārī šo skatījāmies, tātad ir virzām atkal organizēt atkārtotu izsoli. Cerams, kā pieteiksies. Nekādi jautājumi? Šobrīd nav. Lūdzu, jūsu balsojumu. Balsojumu slēdzam. Par 13 pret nav atturās, nav nepiedalās balsojumā, nav, ne, viens nepiedalās Jānis Turpaunieks, tātad ar balsu vairāk, un lēmums ir pieņemts. Paldies. 23. jautājums par balvu noda pašvaldībai piekritošu nekustamā īpašuma brības viens. kā balvas, balvu noda zemes vienības daļas 0,4053 hektāra platība, kad es apzīmēšu 3801-03-0557-8003 atkārtota sabojas nomas tiesības izsoļas organizēšu sākuma cenas un izsoļas notiekuma apstiprināšanu. Tātad arī šis nekustamās īpašums tika izsolīts atkārtoti nomas tiesības, ir bijuši pieteikuši, dažādi mums tur ir gājis, bet līgums nav noslēgts šobrīd, piedāvājums var atkārtot izsludināt vai uzņēmi izvērta. Kolēgi, jautājumi šobrīd nav. Lūdzu jūsu balsojumu. Slēdzam balsojumu. Pār 13 pret nav, atturas nav. Nepiedalās balsojumā Jānis Trupānieks. Paldies. Lēmums ir pieņemts ar balsu vairākumu. 24. Jautājums. Par nekustamā īpašuma dzīvokļa numuru 25 pansionāta apbraucāmā Ieva 2 Celmenē Kubova pagasta balvu nodu atsevinošu un izsoļas noteikuma apstiprināšanu. Saņemts iesniegums, kolēgi, tad par šo dzīvokļu atsacēnāšanu. Vai ir kādi jautājumi? Mēs jau atceramies praktiski katrā sēdē, skatām šai mājā. Nav jautājumi. Lūdzu jūsu balsojumu. Slēdzam balsojumu. 13 par, pret nav, atturās nav. Viens nepiedalās Jānis Trupaunieks. Lēmums ir pieņemts. Ar balsu vairākumu. 25. Jautājums. Par nekustamā īpašuma Daugavpils iela 1C balvu noda izsoles rezultātu apstiprināšanu pirkuma līguma slēgšanu. Redzam arī izsoles rezultātus, kolēģi, un priekšliekums apstiprināt izsoles rezultātus un slēgt pirkuma līgumu. Kolēģi, var jautājumu? Jautājumu nav. Lūdzu jūsu balsojumu. Balsojumu slēdzam. Pār 13 pret nav, atturās nav, nepiedalās balsojumā viens. Šobrīd Jānis Trupaunieks, lai mums ir pieņemts ar balsu vairākumu. 26. Jautājums par nekustamā īpašuma dzīvoklis numuri 1 parka ielā. 24 viļakā balvu noda izsoles rezultātu apstiprināšanu pirkuma līguma slēgšanu. Notiks ar izsole un ir noskaidrots izsoles uzvarētājs un piedāvām slēgt pirkuma līgumu. Un atsevinuši nekustamā pašu kolēgi. Jautājuma priekšliekuma nav, tad lūdzu jūsu balsojumu. Slēdzam balsojumu. Par 13 pret nav, atturās nav, nepiedalās balsojumā Jānis Trupaunieks. Lēmums ir pieņemts ar balsu vairākumu. 27. Jautājums. Par nekustamā īpašuma dzīvoklis numur 17. Pansionāta apbraucāmā iela 2 Celmenē Kubova pagasta balvu nodu izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma slēgšanu arī šeit. Ir veiksmīgi noslēgusies izsolē un ir noskaidrots izsoles uzvarētājs. Komitejā skatījām piedāvā slēgt līgumu un atsevināt tātad šo dzīvokli. Jautājumu? No. Lūdzu jūsu balsojumu. Balsojumu slēdzam. 13 par, pret nav, atturās nav, nepiedalās balsojumu nav, lēmums ir pieņemts vienbalsīgi. Atmest nevienbalsīgi, vienbalsīgi no klātesošiem deputātiem Jānis Trupaunieks nepiedalās balsojumu. 28. Jautājums. Par nekustamā īpašuma dzīvokļa numuru 2, Skolas iela 7, Kubova pagastā balvu noda izsoles rezultātu apstiprināšanu pirkuma līguma slēgšanu. Arī šeit ir noslēgusies izsole, noskatās izsoles uzvarētājs. Un piedāvājums slēgt pirkuma līgumu un atsainot. Kolēgi, jautājumi? Jautājumu nav. Lūdzu jūsu balsojumu. Slēdzam balsojumu. Par 13 pret nav, atturās nav, nepiedalās balsojumu. Jānis Trupaunieks, lēmums ir pieņemts ar balsu vairākumu. Paldies. 29. jautājums. Par Nīksim īpašumā pildbasēns, kopurā vairs pagastā balva nodu izsoles rezultātu apstiprinu pirkuma līguma slēgšanu. Arī šim īpašumā noslēgusies izsole un piedāvājums slēgt pirkuma līgumu ar izsoli rezultātu uzvarējuši. Ko tur darīs, Sandra nenoskaidroja. Gan jau izstāstīs īpašnieks. Jā, kolēgi, apstiprinam, lūdzu balsojumu. Par 13 pret nav atturās, nav nepiedalās balsojumā, nav neviens trupavnieks. Lēmums ir pieņemts ar balsu vairākumu. Paldies. 30. jautājums par nekustamo īpašumu uzolējas Rīgas pagasta balnotā atsevināšanu un pirkuma līguma slēgšanu. Arī šeit ir noslēgusies. Tātad ir vidām atsevināt un slēgt pirkuma līgumu. Jautājumi, kolēgi? Nav. Lūdzu jūsu balsojumu. Balsojuma rezultātiem. Par 13 pret nav atturās, nav nepiedalās balsojumā Jānis Trupavnieks. Lēmums ir pieņemts ar balsu vairākumu. 31. jautājums par nekustamo īpašumu bezdalīgās Rugāju pagastā balva nodu izsoles rezultātu apstiprinošu pirkuma līguma slēgšanu. Tātad arī ir notikusi izsole un tātad ir piedāvājums apstiprināt izsoles rezultātus un slēgt pirkuma līgumu. Jautājumi? Jautājumi nav. Tad lūdzu jūsu balsojumu. 31. Jāni. Jā, ir slēdza balsojumu. Par 14 pret nav atturās, nav nepiedalās balsojumā. Nav šobrīd šlēmas ir pieņemts ar vienprātīgu deputātu balsojumu. Paldies. 32. jautājums par nekustamo īpašumu Vidučim Baltinavas pagasta balva novada izsoles rezultātu apstiprinošu pirkuma līgumu slēgšanu. Lai projekts ir apstiprināt izsoles rezultātus un noslēgt pirkuma līgumu. Kolēgi, jautājumi? Nav. Lūdzu jūsu balsojumu. Par 14 pret. Nav atturās, nav nepiedalās balsojumu. Nu, lēmums ir pieņemts vienbalsīgi. Nākošais 33. jautājums par nekustamo īpašumu Zaravi Vīksnes pagasta balva nodu izsoles rezultātu apstiprināšanu pirkuma līguma slēgšanu. Komiteja skatījuma un komiteja mums lūdz domes sēdē apstiprināt izsoles rezultātus un rosināt līguma slēgšanu. Kolēgi, jautājumu nav, lūdzu balsojumu. Jā, slēdzam balsojumu. 14 par, pret nav atturās, nav nepiedalās balsojumā. Nu, lēmums ir pieņemts vienbalsīgi. Paldies. 34. jautājums. Par nekustamo īpašumu Ezermala 2 numuru 341 balvas balva nodu atsevināšanu un izsoles noteikumu apstiprināšanu. Sagatavot arī atsevināšanas priekšlikums un izsoles noteikumi, kolēgi, tad komiteja skatījuma un virza uz domi apstiprināšanai. Vai ir kādi jautājumi par šo? Nav, lūdzu jūsu balsojumu. Slēdzam balsojumu. Par 14 pret nav atturās, nav nepiedalās balsojumā, nav, lēmums ir pieņemts vienbalsīgi. 35. jautājums par nekustamo īpašumu Usaiņi mēģinās pagasta balu nodāt savināšanu un izsoles noteikumu apstiprināšanu. Apstiprinām. Atsainam. Tad lūdzu jūsu balsojumu. 35. Jautājums. Slēdzam balsojumu. Par 14 pret nav atturās, nav nepiedāvās balsojumā, nav. Lēmums ir pieņemts vienbalsīgi. 36. Jautājums. Par nekustamu īpašumā lieliem grūdiem mēģinās pagasta balu novada atsavinēšanu izsoles noteikumu apstiprināšanu. Kolēgi, jautājumi atsavinam. Virzam, atbalstam, lūdzu balsojumu. Lūdzu jums atbalstīt, lūdzu jūsu balsojumu. Balsojumu slēdzam. Pret nav, atturās nav, nepiedalās balsojumu, nav lēmums, ir pieņemts vienbalsīgi. Nākošais 37. Jautājums. Par nekustam īpašuma Mužlēs vecuma pagasta balu noda atsavināšanu izsoles noteikumu apstiprināšanu. Komitejas skatī un virzam uz apstiprinu izsoles noteikumus. Kolēgi, apstiprinam. Lūdzu balsojumu. Balsojumu slēdzam. Par 14 pret nav atturās, nav nepiedāvās balsojuma, nav lēmums ir pieņemts vienbalsīgi. Nākošais 38. Jautājums. Runāšu skaļāk, lai mieksnīmē. Par nekustamu īpašumu Verpuļava 120 balu nodā. Balu pagasta atsavinēšana atkārtotas izsoles noteikuma apstiprināšanu. Viņš jautājums skatījām komitē un virzījām uz domi apstiprināšu. Kolēgi, apstiprinam. Lūdzu jūsu balsojumu. Slēdzam balsojumu. Par 14 pret nav atturās, nav nepiedāvās balsojumu, nav vienbalsīgi. Nākošais 39. Jautājums. Par Balnu pašvaldības nekustam īpašumam Rosībā Lazdukalna pagasta Balno zemes viena daļas ar cietu segumu valkumu atkārtotas nomas tiesa bija izsoles organizēšu sākuma cenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu. Tātad arī šim nekustam īpašumam ir tikai atkārtota izsole. Ir runāts, lai piesakās, cerēsim, ka pieteiksies. Godīgā konkurence. Lūdzu jūsu balsojumu. Slēdzam balsojumu. 14 par, pret nav atturās, nav nepiedalās balsojumu, nav lēmums, ir pieņemts vienbalsīgi. 40. Jautājums. Par Balnodē pašvaldību piekritīgās zemes vidības, kad es apzīmējumu 38940060028 Rīksnes pagastā Balnodē nomas tiesības izsoles rezultātu apstiprināšanu nomas līgumu slēgšanu. Kolēģi komitejas jautājumu skatījām un virzījām uz domu apstiprināt izsoles rezultātus. Apstiprinām. Lūdzu balsojumu. Slēdzam balsojumu. Par 14 pret nav atturās nav, nepiedāvās balsojuma nav. Vienbalsīgi. 41. Jautājums par Bavu noda pašvaldība piegadīgās zemes vienības ar kadastra apzīmēm 3890003015 vēstošās pagastā Bavu noda atkārtotas nomastīs visu rezultātu apsprišu nomas līgumu slēgšanu. Komitēšu jautājumu skatiem un virziem domē apstiprināt. Apstiprinām. Lūpaldies, ka lūdzu jūs un balsojam. Slēdzam balsojumu. 14 par, pret nav, atturās nav, nepiedalās balsojumā nav, lai mums ir pieņemts vienbalsīgi. 42. Jautājums. Par Baununa pašvaldība piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmēm 3870005077 Veģņevas pagasta Baunoda nomas tiesības izsūdz rezultātu apstiprināšanu un nomas līgumu slēgšanu. Komentējuši jautājumu skatījumu, virza domi apstiprināt. Jautājumi? No. Lūdzu jūsu balsojumu. Balsojumu slēdzam. 14 par, pret nav atturas, nav nepiedāvās balsojuma, nav. Lai mums ir pieņemts vienbalsīgi. Nākošais 43. Jautājums. Par Bavu noda pašvaldība piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3844020086 daļas Baltiņevas pagasta Bavu noda nomas tiesības izsoles rezultātu apstiprināšu nomas līgumu slēgšanu. Komitēšu jautājumu skatījumu un virzējumu uz domi apstiprināšanai. Jautājumu kolēgi nav. Tad lūdzu jūsu balsojumu. Slēdzam balsojumu. 14 par, pret nav atturās nav, nepiedalās balsojumu nav, lēmums ir pieņemts vienbalsīgi. Nākošais 44. Jautājums. Par Bavu noda pašvaldība piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3894005046 daļas Rīksnes pagastā Bavu noda nomas tiesība izsolēs rezultātu apstiprināšu nomas līgumu slēgšanu. Šo tā mēs skatījām komitēju virzījām uz apstiprināšu kolēgi. Jautājumu nav. Lūdzu balsojumu. Slēdzam balsojumu. Par 14 pret nav, atturās nav, nepiedalās balsojumā nav. Lēmums ir pieņemts vienbalsīgi. Nākošais 45. Jautājums. Par Bavu pašvaldību piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmēm 3848007018 daļas Bērskaunis pagasta Bavu nomas tiesības izsoles rezultātu apstiprināšu nomas līgumu slēgšanu. Šo tam ir skatījumu finanšu komiteja un finanšu komiteja virzījā apstiprinā kolēgi. Vai ir jautājumi iebildumi? Nav lūdzu jūsu balsojumu. Slēdzam balsojumu.
14 par, pret nav, atturās nav, nepiedalās balsojumā nav. Lēmums ir pieņemts vienbalsīgi. 46. Jautājums. Par Balnoda pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadrasta apzīmējumu 3890006-0149 daļas Vestilžas pagasta Balnoda nomas tiesības izcūles rezultātu apstiprināšu nomas līgumu slēgšanu. Komentāri skatījumu un virzījumu uz domai apstiprināšanai, kolēgi jautājumu šobrīd neredzu, lūdzu jūsu balsojumu. Par 14 pret nav atturās, nav nepiedalās balsojumā, nav lēmums ir pieņemts vienbalsīgi. 47. Jautājums. Par Balvu novada pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3864008039393 Lazdu kalna pagasta Balnoda nomas tiesības izsoles rezultātu apstiprināšanu nomas līguma slēgšanu. Šo jautājumu skatījām komitejā un virzījām mūsu domu apstiprināšanai. Kolēgi, jautājumu? No. Lūdzu balsojumu. Balsojumu slēdzam. 14 par, pret nav, atturās nav, nepiedalās balsojumā nav. Lēmums ir pieņemts vienbalsīgi. 48. Jautājums. Par Balnoda pašvaldību piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3864009067 Lazdu kalna pagasta Balnoda nomas tiesības izsoles rezultātu apstiprināšu nomas līguma slēgšanu. Pamatā skatījumu un virzījumu uz domu apstiprināšanai, kolēģiem jautājumu nav, lūdzu jūsu balsojumu. Slēdz balsojumu par 14 pret. Nav atturas, nav nepiedalās balsojuma, nav vienbalsīgi. Nākošais jautājums. 49. Šeit dienas kārtības jautājums par Balvu noda pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3864008421 Lazdu kalna pagasta Balva nomas tiesības izsoles rezultātu apstiprināšanu nomas līguma slēgšanu. Komentāri jautājumu skatījumu un virzījumu uz domi apstiprināt, kolēģi. Lūdzu jūsu balsojumu. Slēdzam balsojumu. Pret. Par 14 pret nav atturās, nav nepiedalās balsojuma, nav vienbalsīgi. Nākošais 50. Jautājums. Par Balvu noda pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3864009066 Lazdu kalnu pagastā. Balnoda nomas tiesības izsoļu rezultātu apstiprinšu nomas līguma slēgšanu. Kolēgi jautājumu skatījumu komitejā. Tātad lūdzu jūsu balsojumu. Pēc jau viena apaļšiem. Labi. Slēdzam balsojumu. Par 14 pret nav atturās, nav nepiedalās balsojumu. Nav. 51. Jautājumu. Tātad pirms pārtraukuma. Tātad par Balnu pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmē 3864007375 Lazdu kalna pagasta Balnoda nomas tiesības izsoles rezultātu apstiprinuši nomas līguma slēgšanu.
arī šo jautājumu skatījuma komiteja un virzījuma apstiprinājuši kolēgi ir jautājumi. Lūdzu, ja nav, tad lūdzu jūsu balsojumu. Slēdzam balsojumu. Par 14 pret nav, atturās nav, nepiedāvās balsojumā nav. Lēmums ir pieņemts vienbalsīgi, kolēgi. Labdien, vēlreiz cienījamas dāmas, godātie kungi, aicinu atgriezties turpināt sēdi. Mm. 52. Šīs dienas kārtības jautājums par balvu novada pašvaldībai piekritīgās zemes vienības, kad es apzīmē 3864007029. Lazdu Kalna pagasta balvu nomas tiesības izsūres rezultātu apstiprinšu nomas līgumu slēgšanu. Arī šo jautājumu skatījumu komiteja un komiteja virzamas domas sēde apstiprināt izsoles rezultātus un slēgt nomas līgumu. Kolēgi, jautājumi? Šobrīd jautājumu neredzu, lūdzu jūsu balsojumu. Kaut kā bremzēt sāka. Svetlana. Tas es neredzu. Labi. Slēdzam balsojumu. 12 par, pret nav, atturās nav, šobrīd nepaspēja nobalsot Svetlana Pavlovska un Egons Salmanis. Egons par. Jā, paldies ar balsu vairākumu, lēmums ir pieņemts. Paldies. 53. jautājums. Par balvu noda pašvaldībai piekritīgās zemes vienības, kad es apzīmēju 3864009159 daļas, Lazdu Kalna pagasta balvu noda nomas tiesības izsoles rezultātu apstiprinšu nomas līgumu slēgšanu. Šajā jautājumu skatījumu komitejam un virzījām uz domas sēdi apstiprināšanai, kolēgi. Tātad apstiprinām. Lūdzu balsojumu. Slēdzam balsojumu. Par 13 pret nav, atturās nav. Šobrīd vēl sēdē nepiedāvās Svetlana Pavlovska. Lēmums ar balsu vairākumu ir pieņemts. 54. jautājums. Par balvu noda pašvaldībai piekritīgās zemes vienības, kad es apzīmējumu 3864006046, Lazdu Kalna pagasta balvu noda nomas tiesības izsoles rezultātu apstiprinšu nomas līgumu slēgšanu. Šo jautājumu izskatījām komiteju un komiteju virzīju atbalstīt uz sēdi. Apstiprinam. Lūdzu balsojumu. Slēdzam balsojumu. Par 13 pret nav, atturās nav, Svetlana Pavlovska vēl nepiedalās, bet nu ir atkal piedalās nākošajā jautājumā. Tātad ar balsu vairākumu, 13 balsim par, lēmums ir pieņemts. 55. jautājums.
Par balvu noda pašvaldībai piekritīgās zemes vienības, kad es apzīmēju 3, 8, 4, 6, 0, 0, 5, 6, 0, 6, 0, 6, balvu pagastā balvu noda nomas tiesības izsoles rezultu apstiprināšanu nomas līguma slēgšanu. Lai arī šī jautājuma skatījām domas sēdē un virzīm apstiprināšu ir jautājumi. Ja jautājumu nav, tad lūdzu jūsu balsojumu. Slēdzam balsojumu. Normāli, kā saimā. 14 par, pret nav, atturās nav, nepiedalās balsojuma, nav vienbalsīgi. Paldies. 56. Jautājums. Par balvu noda pašvaldībā piekrītīgās zemes vienības ar kadastu apzīmējumu 3, 8, 4, 4, 0, 0. 4, 0, 1, 5, 3, Baltenevas pagastā balnoda atkārtot nomas tiesības izsu rezultātu apstiprināšanu nomas līguma slēgšana. Atkārtotā nomas izsoli ir beigusi rezultātu un lūdzu mums apstiprināt. Lūdzu balsojumu. Slēdzam balsojumu. Par 13 pret. Nav atturās, nav, nepiedalās viens deputāts. Marija Durbinska šobrīd nepiedalās balsojumā. Tad ar balsu vairākuma ir lēmums pieņemts. Nākošais 57. Jautājums. Par balvu noda pašvaldībai piekritīgās zemes vienības, kad es apzīmēju 3, 8, 4, 4, 0, 0, 3, 0, 6, 6, 5, Baltenevas pagasta, balvu noda nomas tiesības izsoles rezultu apstiprinšu nomas līguma slēgšanu. Šo tam ir skatījām komitē un virziem uz domi apstiprināšanu. Kolēgi, jautājumu nav. Lūdzu balsojumu. Slēdzam balsojumu. Par 13 pret nav, atturās nav, nepiedalās balsojuma viens deputāts Marija Durbinska šobrīd ar balsu vairākumu 57. Jautājums ir atbalstīts. Paldies. 58. Jautājums par balvu noda pašvaldībā kustāmās mantas vieglās automašīnas Volvo. Vai 70 valsts registrācijas numuru HP1869 pārdošu par brīvu cenu? Tad komentēju šajā jautājumu skatījāmies. Tātad gads. Tehniskais stāvoklis nav pārāk labs, lai viņi varētu turpināt eksploatēt ekonomiski, tāpēc. Šobrīd visdrīzāk viņu izjauks detaļās, jā. Gads? Neatceros, kurš tu bija 90, kurš tur. Jā. Lūdzu jūsu balsojumu. Deviņdesmit devītajā gadā, jā. Ok, jā, labi. 99. gada mašīna. Jā, labi, lēdzam balsojumu. 13 par, pret nav, atturās nav, nepiedalās balsojuma nav. Nē, nepiedalās balsu Marija šobrīd, to ir nojostāt. Lēmums ir pieņems ar balsu vairākumu. Paldies. 59. Jautājums. Par Balnoda pašvaldības kustāmās mantas vitu inventāra atsavināšanu un atkārtot visu saldies noteikumu apstiprināšanu. Tātad kolēgi atkal atkārtu cenšamies pārdot kustāmo mantu tev uz skolā. Cerams, ka būs veiksmīgi. Vai ir jautājumi? Lūdzu balsojumu. Sandra. Tas tavs kastroli jautājums. Ja. Slēdzam balsojumu. Vai belī, bet tur neliela. 13 par pret nav atturās, nav un nepiedalās balsojumā, joprojām arī Durbiņskā šobrīd nav domas sēdē. Tātad ar balsu vairākumu lēmums ir pieņemts. Nākošais 60. Jautājums par kustāmās mantas škeldas apkojas katlus. Katlas KVS 08 inventāra numurs VS Vītras Z471 nodošana atsevināšanai. Tātad Žīguros katlumājā paļas pārvaldes vadītājs ir no Mēģņavas ir uzlicis citu katlu. Tātad un šogad plāno kurināt ar malkas apkuri un plāno šo katlu pārdot. Organizēt izsoli un pārdot. Atsavinam. Lūdzu jūsu balsām. Jāni, 60. Jautājums, tas kā ir garām varbūt. Es porlicu. Slēdzam balsojumu. Par 13 pret nav atturās. Nav viens deputāts, Marija Durvinska, nepiedādās balsojumu. Šobrīd nav klātsoši domas sēdē. Ar balsu vairākumu lēmums ir pieņemts. Nākošais 61. Jautājums. Par dāvinām pieņemšanu balvu sākums skolai. Tātad ir saņems dāvinājums balvu sākums skolai un finanšu komitejā skatījām ir aicinājums pieņemt dāvinājumu. IT tehnoloģiju sakārtošanai. Pieņemam, Svetlana. Lūdzu balsojumu. Slēdzam balsojumu. 13 par, pret nav, atturās nav, viens nepiedalās balsojumā, lai mums ir pieņemts ar balsu vairākumu. Ja vienprātīgi klātsošam deputātiem, paldies, dāvinājums ir pieņemts. 62. Jautājums. Par Žīguru kultūras nama vadīt atbrīvošanu. Esam saņēmuši iesniegumu komitejas statījumu, tātad kultūras nama vadītāja lūdzu atbrīvot no darba un komitejā virzē uz domi apstiprināt. Lūdzu jūsu balsojumu. Slēdzam balsojumu. Par 13 pret nav atturās, nav nepiedalās balsojumā Marija Durbiņska, lēmums ir pieņemts. atbrīvojam. 63. jautājums. Par Latvijas investīciju un attīstības aģentūras īpašumu esošu informatīvo stendu pārņemšanu pašvaldības īpašumā. Arī tur ņemus arī ziņoja, ka novada teritorija vairāk informatīvo stendi, ka šobrīd, ja mēs viņus pārņemsim, varēsim arī atjaunot informāciju. Tātad par turismu un citiem aktuāliem jautājumiem novada. Kolēgi, pārņemam. Lūdzu jūsu balsojumu. Slēdzam balsojumu. Pār 13 pret nav, atturās nav, nepiedalās Marija Durbinska. Paldies, ar 13 balsīm pār, balsu vairākumu lēmums ir pieņemts. Pārņemam. 64. jautājums par projekta numur 4.2.0/21/A/19 Rugāja pagasta pašvaldības ēkas energoefektivitātes paaugstināšanu finansējumu apstiprināšanu komiteja arī skatījām, tātad ir atbalstīts projekts, un tātad pēc projekta atbalsta tiek piekurēgētas summa atbilstoši iepirkuma procedūrai, tātad šīs energoefektivitātes projektam. Projekts norisinās, cerams, ka laicīgi pabeigs. Vai ir jautājumi? Nav. Lūdzu jūsu balsojumu. Pār 13 pret nav, atturās nav, nepiedalās balsojumu Marija Durbinska. Lēmums ir pieņemts ar balsu vairākumu. Paldies! 65. jautājums. Pār priekšfinansējuma biedrības New Horizon projektam izzini sajūti radi, kā arī finanšu komiteja ziņo, ka tātad šī nauda pēc tam mums atgriežas mums šobrīd vienreiz tikā priekšfinansē, tāpēc kolēgi komiteja skatīja un virzīja mums apstiprināt. Apstiprinam. Apstiprinam. Lūdzu jūsu balsojumu. Mēs to paliksim bez pusdienām. Balsojumu slēdzam. Par 13 pret nav, atturās nav, nepiedalās balsojumā viens. Marija Durbinska, lēmums ir pieņemts. Nākošais 66. jautājums par Zemeļu Latgales sporta centra pasākumu dalības maksas apstiprināšanu. Sporta centra vadītājs sagatavojas tātad šo izmaksu aprēķinus un piedāvājumu, ko liek komiteja arī skatījām un virzījām uz apstiprināšanu. Apstiprinam. Lūdzu balsojumu. Balsojumu slēdzam. 13 pār, pret nav, atturās nav, nepiedalās balsojumu Marija Durbinska. Ar balsu vairākumu lēmums ir pieņemts. Paldies. Nākošais ir 67. un papildus darba kārtības jautājums par Grozījuma Balvu novada pašvaldības noteikumos numur 2/2021 Balvu novada pašvaldībai piedošu vai piekritušu neabūvētas zemes gabalu vai tās daļas nomas tiesību izsoles noteikumi. Ziņo Ligija Logina. Logina Ligija ir mums. Ligija.
Ir pieslēgusies.
Oi, labi.
Labdien, cienījamie deputāti. Šis lēmums ir tapis ierosinājis pašvaldības vadītājs. Izstrādāts lēmuma projekts izdarīt Balvu novada pašvaldības noteikumos numuru 2/2021 Balvu novada pašvaldībai piederošu vai piekrītošu neapbūvētu zemes gabalu vai to daļu nomas tiesību izsoles noteikumi un izteikt noteikumu 39. un 40. punktu jaunā redakcijā. Tas, kam tā komisija 5 darba dienu laikā pēc izsoles apstiprina izsoles protokolu, kurā norādīts nomas tiesību izsoles uzvarētājs. Un man tas novērtēšanas un izsoļu komisija nosūta nomas tiesību izsoles protokola rakstu par uzvarētāju nekustāmā īpašumā nodaļai līguma slēgšanu. Būtībā ir tā, ka uz domes sēdi nenāks lēmumi par nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu. To varēs izdarīt komisija, jo ministru kabineta noteikumi paredz, ka iznomātājs apstiprina nekustamā īpašuma iznomāšanu, bet nomas rezultātus faktiski tas ir formāls process un izmainīt domes sēdē neapstiprinot tos, nu, faktiski nevar. Ar jautājumu.
Jā, jautājumu nav. Patiesībā jūs izbrīnē tas, ka domes priekšsēdētājs rosināja, bet tad sapratu, ka ne jau domes priekšsēdē, tad bija diskusija no nekustamā īpašuma nodaļas par to, ka tas process pagarinās pēc būtībās uz mēnesi. Un tas, protams, skar arī nomas maksu, ka mēs līdz ar to šo birokrātiju samazinām arī nomas maksu, šo maziņu, bet nelielu daļu mainās. Jā. Un otrkārt, protams, arī, kā jūs Ligi arī teicat, jā, pēc būtībās mums tā īsti nobalsot pret nevaram, tāpēc, ka, nu, paši apstiprinām, bet nezinu, kolēgi, lai mēs runājam, ka par rezultātiem, par šo izsoļu rezultātiem mēs labprāt saņemam arī informāciju, nezinu, varbūt vai šajā komisijā, vai šajā noliekam būtu jāvērst grozījumi, ka tas būtu arī pienākams reizi mēnesi informēt domes deputātus ar izsoļu rezultātiem. Mēs labprāt zinām to tendenci, kas notiek šajā. Vai šeit būtu jāvērst grozījumi, vai tas varētu būt kā mēs ieliekam pienākumu, nu, ka tas nav brīvprātības forma, bet nu, tas būtu jādarā. Es pieļauju, vai šobrīd mēs par to nediskutējam, paskatāmies varbūt tad, kā mums nākošu mēnesi veiksies izsoles, un tad skatīsimies, kur to būtu jāstrādā. Varētu būt, ka tā. Labi?
Varbūt izpildu direktore pie ziņa, pie tā pārskata.
Bet par gada reize, Sandra, tas viņa reize.
Pagaidz trijos mēnešus.
Nu, vai trijos mēnešus. Nu, jā. Zini kā, daram tā, jebkurā gadījumā, nu, lūk to nodaļai informēt, ja tad, protams, izpildu direktorē pie ziņojuma šeit, nu, kvartāla tad ir noziņot, kā mums ir gājis.
Jo... Nu, varbūt to varētu ierosināt arī finanšu komitejā vienreiz mēnesī noziņot nekustāmā īpašuma nodaļas vadītājiem.
Jā, kā informāt. Jā, tas tā varētu būt. Ok, šodien varbūt zinīkā līgija neņemsimies, jā, bet mēs paskatīsimies, kur tas būtu jāatrunā, vai pie nodaļas varbūt patiesība, vai pie komisijas. Nu, paskatīsimies, kur tas būtu jāiekļauj. Nu, tā, lai tas ir arī nevis brīvprātības princips, jā, tā mēs te vienreiz nozaņos, un tais nozaņos, tāpēc pēc tam mēs nereagiesim iespējams, teiks, tā, ko tā mēs tā taisam, jā, tāpat neviens tu pat paldies nepasaka, paldies saņēmu, jā, nepasaka, jā, ok, labi.
Es kolēgi, gribu arī piebilst, ka ļoti apsveicams ir šis šāds lēmuma projekts, jo patiesībā, ja mēs tur ietekmēt neko nevaram, mēs savus resursus iztērējam pilnīgi nevajadzīgi pie šādiem formāliem jautājumiem, un tad, kad iet runa par kaut ko varbūt tiešām daudz nopietnāk, un mums nav laika vairs nevienam, jā, iedziļināties.
Jā, paldies nodaļa par šo ierosinumu un juristiem, ja un patiesībā arī labprāt izskatam līdzīga rakstura to jautājumus, kur mēs varam arī ne tikai domas deputātu darbos to situāciju novinkot, bet arī nodaļā, jo mēs arī diskutējām varbūt. Ivona tagad ir atgriezusies no atvaļinājuma, ir daudzas lietas, kur, nu, reizēm liekas pa daudz sarežģījāmies paši, tāpēc mēģinām arī iestāžu vadītāju, aicinām, es pat neminēšu vārdu skolas, ja tāpēc, ka tur tik daudz birokrātijas, ja, ka līdz mācību procesam tur ir stipri tālu direktoram līdz organizācijai, ja, dokumenti, ja, var tikai abrīnu izteikt, kā direktori tie, ka to visu galā. Paldies, kolēgi, par šo tad atgriežoties par šo jautājumu, tad atbalstām. Mēs komitē runājam, tad un ir nodaļa sagatavojusi. Tad lūdzu jūsu balsojumu. O. Ruta, tu kamerā. Ja, nesaprotu, vai tu priecājies par to, ka nomainam notiekumus vai par lietu. Ja, slēdzam. Jā, 14 pārpretnē vaturās nav nepiedāvās balsojumu, nav vienbalsīgi. Vēlam veiksmi. 68. Jautājums par grozi mantas novērtēšanu un izsola komisijas noliekumā Ligija Logina.
Nu, šāpat kontekstā arī nepieciešami grozi mantas novērtēšanas un izsola komisijas noliekumā. Lēmuma projekts skan aizstāt nolikumā 2.1.4. punktā vārdus lēmuma projektu izstoles rezultātu apstiprināšanai Balu noda pašvaldības domes sēdē ar vārdiem 5 darba dienu laikā pēc izstoles apstiprina izstoles protokolu, kurā norādīts nomas tiesību izstoles uzvarētājs un nosūta nomas tiesību izstoles protokola izrakstu par uzvarētāju nekustamā īpašuma nodaļai līguma slēgšanai. Lūdzu atbalstīt lēmumu projektu.
Ja kolēgi, atbalstam. Jāslēdzam balsojumu par 14, pret nav atturās, nav nepiedalās, nav vienbalsīgiem. Paldies, Ligijai ziņu. Tā, nākošais 69. Jautājums par medību tiesībām bednieko klubām Nastrova rezervēs zemes fonda zemes vienības Susaja pagasta Balu novada. Ziņo Ģina Zaharāne.
Labdien! Dotos medību tiesības mednieku klubam Nastrova rezerves zemes fonda zemes vienībā Susāja pagastā 1,7 hektāru platībā. Noteikti medību tiesību nomas maksu 30 centi gadā par vienu hektāru bez PVM. Nu, medību tiesību nomas līgums slēgt uz 10 gadiem.
Paldies, Gintai. Kolēgi, jautājumi? Jautājumu nav, tad lūdzu jūsu balsojumu. Jā, diskutējot arī Latvijas valsts mežu pārstājiem, tur medību tiesībām, tur trakas lietas reizēm notiek, tur pa pašām tiesībām maksā 10 000 eiro. Nu, to, protams, lielas platības ir, jā, tur. Jā, Jāni.
Tā kā mēs pieņēmām jā, šo jauno nolikumu izstrādājumu, lai par novadu ir un arī noteicām tur šo cenu 30 centi, tad bija daļa kolektīva, kas teica ļoti labi, cena ir saprotama, termiņš 10 gadi, jo mēs zinām, cik prasa valsts meži un kas notiek ar privātajiem zemu īpašniekiem. Jā, tajā pašā laikā bija citi viens otrs, kas bija pieraduši, ka vispār viss ir pa velti, bet pa velti, diemžēl, mēs neko nevaram. Tā kā mēs šobrīd īstenībā esam kā pašvaldība ļoti pretim nākoši šiem nu, mūsu pašu medību kolektīviem, kamēr viņi vēl īstenībā nav pārpirkti, un tas arī ir, zināms, biznesa nākotnē, droši vien var notikt. Tā kā jā. Un, ja teiksim, šāds viens gabals kolektīvā ir, un ja mednieks tur ir ienācis šajā teritorijā ar ieroci, nu, tas ir likuma pārkāpums. Viņš ir sodāms naudas un medību ieroču atņemšana un kolektīvam lielas problēmas. Tāpēc kolektīvi cenšas pēc iespējas noslēgt līgumus, lai nebūtu šīs baltās, nepārklātās teritorijas, jo mēs esam tikai cilvēki, vai ne, un katrs var kaut kur kļūdīties. Nu, papildus komentārs vienkārši.
Jā, paldies. Slēdzam balsojumu. 13 par, pret nav, atturās nav, nepiedalās balsojumā šobrīd viens deputāts, Aigars Pušpors. Balsu vairākumu lēmums ir pieņemts. Paldies. Nākošais jautājums 70. 70. Par groziem Viļakas valsts gimnāzijas nolikumā. Sarmīti Šaicāne, Sarmīti, vai tu mums redzi vai dzirdi? Redzu, ka esi klātesošā. Sarmīt! Līdz pats nezinušu. Sarmīt, saka arī. Tātad, pēc būtības tas grozījuma būtība ir sekojuši, ko mēs redzam arī pielikumā, tātad izteikt 10. Punktu un 11. Punktu šādās redakcijās. Tātad, punkts 10. Gimnāzija īsteno normatīvos aktos noteiktā kārtība un valsts izglītības informācijas sistēmā licencētas un akreditētās vispārējās pamatizglītības programmas un vispārējās vidējās izglītības programmas. Un punkts 11. Gimnāzija piedāvā interšķirtību un citas izglītības programmas atbilstoši ārējos normatīvos aktos noteikumiem. Tas ir akreditācijas komisijas ieteikums, kas skoti akreditēta, pēc būtības šāds ierosinājums ir no komisijas. Komisijas eksperti māja ar galvu. Jā, bet tā. Jā, ok. Labi, kolēgi, tad vai jautājumi? Nav odzījos balsājumi. Jā, patiesi pagam. Nav balsam, jā. Jā, tiem komisijām, tiem mums šobrīd ir tā, ka notiek daudz kur akreditācija un reiziem komisijas locekļi brīnās, kā mēs tiekam galā ar skolotājiem slodzēm, jo daudz kur pat atsevišķi priekšmeti pierīgā netiek mācīt, vienkārši nav skolotāju. Jā. 13 par, pret nav, atturās nav, nepiedalās balsojumā, šobrīd sēdē nepiedalās Aigars Pušpors. Tātad ar balsu, vienbalsu klātesošiem deputātiem, bet tātad ar vienu deputātu, kas vairs nepiedalās, ir pieņemts vienbalsīgi. Paldies. 71. Jautājums par aizņēmumu privātu investīciju projektā Kubu ciema Ivo pārbūvē īstenošanā. Komitejā arī beigās informatīvi arī noziņoja gan Jānis Bubnovs, gan arī īsumā pieskarāmies. Tātad atceramies debatējam, tad, kad par mužu vai turpinam tos iekšējos darbus vai novirzam uz ceļiem, virzījām uz Bālu pilsētas ceļiem, ja, bet nu, ir noteikumos, ka šo var īstenot divus projektus un tikai vienu administratīvā centrā. Tātad šobrīd tas pēc intensitātes, pēc ieguma, ko mēs varētu labāku iegūt, tā kā ārpus tātad novada teritorijas, tātad šobrīd ir Jānis Būnos izvērtējis to, ka tas varētu būt Kubulu pagasts, tātad Kubulu pagasta ielas, tātad nu, braucot uz Gulbeni labā pusē, tad mēs ieliktu prioritārā secībā, tātad sākot ar, ja nepietiks finansējuma, tātad tur ir Nu tām ielām, kas varētu palikt ārpus rindas šobrīd, šeit ir mūsu politiskais lēmums, lai jau mēs dodam skaidru virzienu izpildu varai, ko mēs gribam. Jo bija diskusija tu vienu ielu, citu pagastu, kamēr mēs ņemsimies tikmēr. Šeit, ja kolēgi nepiekrītā, mēs varam meklēt arī citus variantus, jā, bet tā ir pietiekoši naudas summa, lai sakārtotu pamatni. Šobrīd mēs šeit nerunājam ne par kādu virsnes apstrādi, mēs sakārtojam grauju, novad grauju, sabaram, varam ērētu sabēt škembu. Kāpēc arī ir no viena no šiem ielām, jo Latenergo vairāk, viena vai vairākas pat ielās plāno noņemt stabus, un mēs atkal nākošgad griezīsimies pie situācijas, kā iela apgaismums jāsakārto, tātad tur ir tie vairākas lietas, kāpēc tieši šis, protams, intensitāte un vispārējais. Un tad tās labais fangs, ja mūs attiecībā no izmaksām būs sakārtots šī dzīvuma daļas ielas. Tātad, bet sāksim, sākot no, tur līdz es pateikšu, kurām ielām, Olga, es noziņoju bez tevis, tad, ja tev kaut kas piebilstams, tur mums laika jā, es, nav, bet,
jā. Es tikai gribu teikt, ka ņemt ilgtermiņa aizņēmumu uz atlikušo summu, kas bija, tas ir otrais lēmums, pirmā lēmuma ir līdz 700 tūkstoši, te būs līdz 300 tūkstoši, kopā, lai sanāktu miljonus, un uz 20 gadiem ar noteiktu valsts kasas procentu likmi. Tāda ir doma, jā. Un tad mums jāsaņem būs varam atzinums, un tad mēs varēsim paņemt kredītu.
Jā, man, es domāju, ka tur īpašu pretenziju no varam nebūs, jo varams arī norādīja, ka viņa pat iesaka, ka mums ir ielas, no ielas jeb ceļa būtu jāremontē. Un šobrīd, tātad kolēģi satver arī karti, tātad prioritāra secībā, nu, grūti prognozēt izmaksas, tātad tās būtu gan, nu, tur īsti ļoti liela projektēšana, tur nav, tur vienkārši šo dokumenti priekšbūvniecības, tātad Krasta iela, Kalna iela, tātad ir Dārza iela, nu, varbūt ne līdz pašam, nu, praktiski līdz pašam galam, jā, un Kastaņu iela. Ja pietrūkst finansējuma, tātad nebūvēsim Kastaņu ielu un tad kaut kādu noteikti Dārza ielas daļu kaut kādu tad, nu, iepirkuma dokumentācijā. Tā, nu, vai nav tā, ka mēs atkal iesprostam, ka nav finansējuma? Tātad, jā, Sandra?
Man ir jautājums. Mēs pagājušā sasaukumā man liekas, pat pieņēmām lēmumus, kad kā tur ir ar tiem ūdensvadiem šobrīd tur tā Kalna ielas galā? Tur bija tā, ka tur viņam nav ūdens vads, es saprotu, vēl joprojām mēs tur arī tā arī neko tur neuzbūvējām. Vai šis apstākļis ir kādam zināms šobrīd vai nav, un vai vispār ir runāts ar tiem uzņēmējiem, tur ir tieši tagad tieši klādi galā, jā, tur tas sanāk. Un viņi principā dzīvo bez pieslēgumā centrālajiem ūdens vadam. Viņiem vispār nav ūdens tur.
Man būs pagrūtāk nokomentēt, droši, ka mēs sazināsimies, jebkurā gadījumā šie darbi netraucēs, jo mēs sakāt, Sandra, tad tas, tie drusku tālāk, tieši sklādi nedaudz tālāk, tie ir aiz, tā tu līdz pateikšu.
Tā posmā, kur mēs tā kā gatavojamies tur kaut ko darīt, tur ar to ūdens, cik viņš tā lieta vispār tas ūdens vads?
Šobrīd nenokomentēšu, jebkurā gadījumā šī gan Kalna iela, gan Krasta iela ir pagastā centra teritorija, jā, un ja mēs veicam ūdens un vadu un kanalizācijas būvniecību, parasti to dara pa ceļu. Vēl jo vairāk, ja mēs šobrīd skatāmies, ka sagatavot pamatni, mēs turpmāk varētu runāt par to dubulto virsmu, tad tur ir gana švaki attiecībā ar aku nolīmeņošanu dubultā virsmas apstrāde, tad tikai retu reizi eksperti un speciālisti iesaka būvēt šo uz šiem ceļiem komunikācijas, tad ir pietiekoši daudz teritorijas, kur šo ūdens vadu par ūdens vadu un kanalizāciju, Sandra, šobrīd, ja mēs sāksim būvēt ūdens vadu un kanalizācijas, tas ir pilnīgi cits dokumentē. Šeit mēs tiekam galā ar vienu otrā līmeņa projektašanas dokumentu, tur tad, jo tie 300 tūkstoši grāvju sakārtošana un seguma profilēšana, ja mēs aizējām komunikācijās, pieņemsim, kā mēs skatījāmies arī Balva pilsētā lauku ielā, nu, 200 metri tie uzreiz ir kaut kādi tur, nu, praktiski vispūs.
Vienkārši aktualizēju un daru zināmu šo informāciju, jā. Ka tā bija liela problēma.
Jā,
tur pirms tiem iepriekšēju
gadus. Mēs noskaidrosim un noziņosim. Paldies. Kodu?
Saku, tur tiešām ir svarīgi tie grāvi, jo braucot pa ielu, tur ļoti liela intensitāte un cilvēku daudz dzīvo. Un es domāju, ka tas būs ļoti svētīgi sakārtot grāvis un segumu.
Mm-hmm.
Jā, un tad arī skatīsies tālāk, kā tur
parādīt. Protams, šobrīd sakārtojam profilu un ir patiesībā ļoti labi, ja ziemā tas profilu nostāv nuli, un tad jau tālāk diskutēt par dubulto visu un par, nu, par šiem segumiem. Ziemā, nu, kad gadu tur vai pat pusotru viņu galīgi tur nostabilizējas, tad ir labi. Ok, tāds ir piedāvājums, tad ja šodien šo politisku lēmumu mēs pieņemsim, tad gatavam iepirkumu dokumentāciju un tad laižam gaisam. Balsojam, tad balsu. Balsu mēs slēdzam. 13 par, pret nav atturās, nav nepiedalās balsu. Šobrīd sēdē nepiedalās Aigars Puršpos, lēmums ar balsu vairākumu, ja vienbalsīgi kvatsašu deputāns, ka ir pieņemts. Nākošais 70.
Jā, ne? Taču jautājuma, droši komentāru, ja paskatījām jau uz priekšdienām. Īstenībā jau ir jāstrādā pie nākamā gada budžeta. Un es gribētu aicināt jau kaut kādā tuvākajā laikā vismaz tautsaimniecības komiteju nākt jau izpildvarai ar priekšlikumiem, kā mēs uzturēsim ceļus, kāda būs šī sistēma, kā organizēsim visus šos darbus. Un otra lieta arī pie kuriem ceļa posmiem, ko mēs gribam darīt varbūt nākamgad un aiznākamgad, īstenībā, lai mēs esam gatavi vai projektiem, lai mēs saulaicīgi esam gatavi izsludināt iepirkumu, un lai ceļu remontdarbus neveiktu septembrī vai oktobrī vai novembrī, bet reāli palaistu maijā vai aprīlī. Tāds ir īstenībā lūgums un aicinājums, lai saprastu. Un, protams, arī ņemot vērā, ka mēs esam papildus vēl pārņēmuši ceļus, es nezinu, cik tālu ir ar šiem valdības, ir ministrijas lēmumiem par nodošanu, ja viņi pieņems jau oktobrī vai novembrī, vai es nezinu, varbūt līdz vēlēšanām, lai mēs esam gatavi arī saprotam, kā uz nākamo gadu un šoziem arī šos ceļa pilsmus uzturam, lai nav tā, ka lietus no skaidrām debesēm. Paldies!
Paldies, Jāni, par komentāru, bet patiesībā tiekoties arī šonadēļ ministru kabinetu un runājot par Latgales situāciju un Latgales problēmām, protams, punkts numur viens ir tas, ka valdība nolēma tad sagatavot un virzīt gan pa ministriem, gan kopumā šo Latgales, sauksim to pa Latgales, ja pierobežas, austrumu pierobežas programmu, drošības programmu, kur iekrauta gan ceļi, gan ugunsdzēsēju depo un daudz kas cits. Jā, bet, protams, nu, nedaudz tas, ka ļoti svarīgi ir 1. oktobris, Jāņa. Jo, nu, tā mums iekārtots, ja tad tur daudz kas var pamainīties, tāpēc ceram, ka izvirzītais virziens būs, nu, ne radikāli mainīsies, jā, bet es domāju, ka viss būs labi, tāpēc arī aicinam padomāt, ko atbalstam un kā atbalstam.
Pavisam īsi, ja jūs, es deputāti čatā tur iemetu vienu Facebook tur tādu informāciju no Krāslavas. Ja mēs iepriekš sēdē pārņemam kaut kādus ceļus no valsts, tad krāslavieši nevis ceļu, bet tiltu nodeva valstī un ministrijai. Tāda bija tā doma, tā ka īsti patiesībā pašai ministrijai īsti konsekvences nav šajos jautājumus. Es tās priekšu. Paldies viss.
Nu, mēs arī esam tikai noties valsts ceļiem, bet mēs esam nodevuši Latvijas valsts mežiem. Nu, tur, jā, ok. Paldies, kolēģi, tātad ir pieņems, tātad virzam. Par 70. par Žīguru kultūras nama vadītāju iecelšanu, tad ziņo Daina Tutiņa, Daina Promjam, tad man pašam jānoziņo, tātad, un nokomentēs arī Līgā, tātad ir Nebija nekāds noslēpums attiecībā par Žīguru kultūras nama vadītājas aiziešanu pensijā. Tas to viņa cilvēks mums jau brīdināja labu laiku atpakaļ. Ja, un tomēr bija nepierunājama nelokama savai nolēmums. Mēs tikko viņu atbrīvojam. Un droši vien, ka mums būs iespēja pateikt viņai paldies. Bet Līga un Līgas nodaļa organizējusi konkursus. Līga varbūt nokomentē, kā ir gājus.
Tātad bija atklāts konkurss, jā, un bija pieteikušies divi pretendenti, un kā atbilstošāko mēs izvēlējāmies Mariju Bukovsku, un te viņa arī ir atnākusi, varbūt viņa var pati pastāstīt savu redzējumu.
Jā, paldies. Tātad, nu, konkurence bija, tas jau ir labi, jā, un jo redzam, ka daudzie, mēs bieži.
Valstiņa trīs.
Ko? Nē, šobrīd kolēgi ir, nu, saprotu, Jāni, tavu komisija ir izvērtējusi, jā, nu, balvu novads nav tik liels, lai mēs viens otru nepazītu, ja domāju, ka Mariju, tie, kas ir bijuši vairākos kultūras pasākumus, vienmēr redzējuši, atļaušos teikt, ka Marija ir piedzimus un izaugusi kultūrā un ar kultūru saistītā, izsakot ar fotografišu, beidzot ar apskaņošanu daudzām citām lietām, ja, tāpēc šo, un ir arī atbilstoša izglītība, tāpēc Marija lūdzu vārds jums. Deputātiem nav pienākuma atbalstīt, Jāni. Mēs varam teikt nē. Slikti gan, jā. Marija, vārds jums.
Tātad, labdien, mani sauc Marija, dzīvoju Žīgaros tieši, ja iepriekš arī strādāju Žīgaros, un tā kā pašiem gadiem es jau esmu arī iepazinusi vietējus iedzīvotājus, sākot no zīdaiņu vecuma, beidzot līdz pat ar senioriem. Bieži vien esmu uzklausījusi dažādas viņa tā kā vēlmes uz nākotni un tieši uz kultūras nozarem, kas arī man iedvesmoja tā kā arī pēc tam arī pieteikties uz šo amatu. Un man ir dažādi plāni, dažādas ieceres uz Žīguru kultūras namu. Atklāšu vienu pagaidām. Mums Žīguru kultūras namam ir kinotelpa. Ir tā kā ideja viņu tā kā uzfrišināt, iegādāties projektoru, lai varētu organizēt filmu vakarus gan bērniem, gan jauniešiem, gan arī vecāka gada gājuma senioriem. Un ceru uz to, ka tas izdosies. Un viens no tuvākajiem, kas notiksies pasākumiem, tīr Meža svētki, tas ir 24. septembrī. Sadarbojoties ar Valentīnu Kaļani, vai viņa sadarbojoties ar mani, vai es ar viņu, nezinu, kā tagad šajā situācijā to pateikt, organizēsim šādu te pasākumu. Vai jums ir kādi jautājumi par izglītību? Tātad, es esmu pabeigusi kultūras koledžu. Tur studēju kultūras menedžmentu ar izrāžu tehniskās apskaņošanas specialitāti. Esmu pabeigusi īsumas privāto skolu. Tur es studēju uzņēmēju darbības vadību radošajās industrijās.
Man jautājums, ko jūs līdz šim, kur strādājāt?
Tātad līdz šim īsti tādas konkrētas darba pieredzes kultūras jomā nav bijis tieši oficiālas. Pārsvarā veikalos, kur ņem cilvēkus bez pieredzēm. Un ja iet runa par pieredzi kā tādu, tad kā brīvprātīgais darbinieks Viļakas kultūras namā kopš 4 gadu vecuma. Ne tikai ar Viļakas kultūras namu, ar Meņevas tautas namu, ar Rekavas kultūras centru.
Marija, patiesībā man tas, nu, zinu, ka kultūras, Žīguru kultūras nams ir ar, nu, ar lielu potenciālu un to ļoti daudz kolektīvu, ja, un tas lielākais izaicinājums bija, kā kultūras nama vadītājiem atšķirot, kuru tad, jo tur bija tā, ka tiklīdz pašvaldība atļāva dibināt nu, kolektīvus un nekontrolēja, tur katru gadu radās jauni kolektīvi, ja, un tas bija izaicinājums, kā salika rāmjos patiesībā, mēs tam tur pēc iedzīvotājiem sākam dalīt, jo un patiesībā arī ir tradīcijas kā mežinieku dienas, ja, un kas ir tas varbūt, kas jums liekas, kas ir specifisks, jo es pieļauju, ka mēs arī šeit esam daudz diskutējuši par kultūru un par to, kas būtu, nu, kas ir būtu specifisks, varbūt vai tā pieļauju, ka arī deputāti nav mainījuši domas, ka labāk ir mazāk pasākuma, bet tie kvalitatīvākie un tā vai tā skan novada un reģionā, nekā varbūt tur katru, nezinu, katru otro dienu. Un šobrīd, protams, es atbalstām jūsu ideju arī par kino un par teatra izrādēm noteikti jūs paši to esat iedīšu. Jautājums, kas jūs pati tā specifika Žīguros?
Nu, esmu ievērojusi, kad tur notiek kultūras norises aptuveni, reizi divos mēnešus. Bet mēs varētu mēģināt rīkot reizi mēnesi, piemēram, koncertu un kādas balles, kas ir tā kā vairāk arī cilvēkiem gados. Bet arī tajā pat laikā vienā un to pašā mēnesī mēģināt uzrīkot tā, lai nepārklājas gan arī kaut ko izklādējušu jauniešiem. Jo jaunieši mums ir jāpatur sev tuvāk, lai viņi tā kā atgriežas uz mājām strādāt. Bet no specifiskākais, kā lai pasaka,
Saki, kā ir.
Teiks, kā ir. Nu, es uzskatu, kad vismaz reizi mēnesi ir jānotiek kaut kam. Ja viss labi izdosies, tad varēs arī mēģināt divas reizes mēnesī. Organizēt viņus. Nu, labi, pasākums jā, lai būtu kvalitatīvs tiešām tā kā reizi mēnesī. Bet papildus tam visam arī tieši kaut ko izklēdējušu vairāk.
Ja sapratu jūsu tādu mulsumu, patiesībā, nu, Žīguros bija viena no asākajām diskusijām, vai vispār viņus diskutē, ka ir kultūras pasākums vai nē, tāpēc parasti pēc šī pasākumiem ļoti daudz saņemam arī komentārus, nu, iedzīvotājiem, jā, vai, nu, vispār tas ir kultūras pasākums, vai vispār tur cilvēki nāk kultūrās pūsties, vai tur bija liels diskusijas, tāpēc tur mums liels izaicinājums. Kolēgi, vēl jautājumi. Rūtā.
Man jautājumu nav, man komentārs personu pazīstu. Divas lietas, cik es sevi atceros, Žīguros kultūras nama vadītāji ir bijuši ilglaicīgi. Veselu gandrīz pusgadsimtu tā bija Valentīna Igaviņa. Un pēc tam tiesa ar pārtraukumu Valentīna Kaļāne un pa vidam tur kaut ko, ko tā mazliet grūti atcerēties. Tas ir viens. Otrais, ko Sergejs teica par to, ka Žīguros nu, milzīga šī aktivitāte uz dažādām pulciņu nodarbībām. Tad es gribu pastāstīt tādu interesantu, teiksim, sarunu vienā no folkloras kopas Mežābele jubilējām, kuru līdz pat savai aiziešanai mūžībā vadīja Valentīna Igaviņa. Un tur sēžam pie galdiņiem un sarunājamies, un tur tie visi bijušie Mežrūpu saimniecības darbinieki, kuri kādreiz arī bija jauni. Un viņi stāstīja par to, ka tiklīdz mēs ieradāmies Žīguros ciemā, tā otrā dienā pie mūsu dzīvokļa durvīm klauvēja kultūras nama vadītāja Valentīna un jautāja, kādu pulciņu es jums varu piedāvāt, kur jūs nāksiet, vai jūs nāksiet tur, vai jūs nāksiet tur. Un tā kā Marija minēja par komunikāciju un aptauju ar iedzīvotājiem, gatavojoties šim amatam, tad es novēlu, teiksim, šos vecos tikumus saglabāt un runāt pilnīgi ar katru iedzīvotāju un jautāt, ko es tev varu labu izdarīt.
Jā, Sandra.
Tāds jautājums. Es saprotu, ka dalībnieku pulciņos un kolektīvos ir ļoti daudz un visi ir aktīvi, bet cik aktīvi ir skatītāji, cik vispār žiguros cilvēki tavuprāt ir aktīvi?
Nu, pēdējiem kultūras norisēm spiltākais, kas nāk tagad prātā, žiguros bija gada tirgus. Un, kad bija gada tirgus, tur bija tāds mini koncertiņš pie kultūras nama ēkas. Un es biju izbrīnīta, kad tiešām sanāca cilvēki, jo viņi tā kā laikam jau ir noilgojušies pēc, kaut vai pēc mazām kultūras norisēm, bet jau ir noilgojušies, lai kaut kas tomēr notiekas un iziet no mājām un iziet cilvēkos.
Jā, nu, es atbildēšu, nu, jebkurā gadījumā, jebkurš kultūras pasākums, kas notiek Žīgos, tas ir 100 un plus skatītāji, jā, un patiesībā, ja pat mēs noorganizējam iedzīvotu sapulci, ko arī varētu Žīgos savu par kultūras pasākumu, tur mēs 100 iedzīvot, ap 100 iedzīvot, nu, ja tas viņa laiks ļoti neveiksmīgs, jā, tad līdzīgi ir pats vēl ļoti aktīvi, un nāk arī uz kultūras pasākumu spiltākais, kas ir Žīgos, un bet tā ir to Mežinieku dienā, kur iesaistās gan Žīgura MRS, gan
Vecgada šovs, kur atmetē.
Jā, un tāds spilgtākais ir Vecgada šovs, tā ir Žīguru tradīcija, kur tur netņo sastāvdaļā šie ciemata, jā, tur būs galvenos kultūras nama vadītājiem un kultūras pārvaldīja, šī nebūs tur bez
diskusijas. Jā, tas ir tradicionālais kultūras pasākums, kas tiks saglabāts. Tā teikti.
Atbalstām. Jā, labi, kolēgi, tad lūdzu jūsu balsojumu. Balsojumu slēdzam. Par 13 pret nav atturas, nav nepiedalās, nav vienbalsīgi. Marija, sveicam tevi. Marija teica, paldies par atbalstu. Izdarīšu visu, attaisnotu jūsu cerības, jā. Kolēgi, nākamais jautājums. 73. Par Vazdukalna pagasta pārvaldes vadītāju iecelšanu. Debatēm arī iepriekš gan komitejas, gan arī sēdēs par Vazdukalna. Imants, paldies Imantam par ierosinājumu braukt tikties ar iedzīvotēm, ko viņš pats nepiedalījās. Mēs to pierakstījām. Tikāmies, kam ir paldies, kam bija iespēja piedalīties. Runājam gan skujetniekos, gan arī Vazdukalnā. Protams, bija iedzīvotāji, kas izrādīja varbūt nelielu uztraukumu, ka pagasts var zaudēt savu identitāti, ja, un ka varbūt netiks galvā Arnitā tik lielu teritoriju, ja, bet nu, pēc būtības saimnieks Klatsoši teica, ka skaidri norādījumu no vadības puses viņš visu izdarīs, visu nopļaus. Ja, tad, nu, šobrīd arī iedzīvotāji piekrita ļauties eksperimentam. Jā, ka varu kolēgi tikai atgādināt to, ka arī man ir pieredze ar bijuši arī vairākas reizes, ka esam centušies, ir veiksmīgi apvienoti pagasti, ir arī neveiksmīgi, kur mums bija jāmaina savas domas un nesanāca apvienot ne tāpēc, ka būs slēgs darbinieks, bet tāpēc, ka ir pagasti, ka šeit balstoties uz to, ka Rugā novada darbības laikā šī bija viena infrastruktūra, šī bija viena pāraudzība, mums ir zināma cerība to, ka šo mēs varēsim apvienot un Arnitā, ka dzimusi un pamatus izglītības ieliekusi Lazdukalnā, tātad neatstās savu dzimto mīļo pagastu arī novārta, nebūs tikai viss rugājos, jā. Tātad, kolēgi, varbūt, mūsu priekšlikums ir virzīt tātad Arnitu, taču apstiprināt. Te būtu svarīga detaļa. Pagasta pārvaldes vadītāji tiek apstiprināti gan Vazdukalnā, gan Rugājas. Tas nebūtu tā, ka Rugāju pagasta pārvaldes vadītājs pārauga, tāpēc piedāvums iet šo ceļu. Tātad, nezinu, kā tur tamēr sadalietās lūdzes 0,5 vai 0,5 vai 0,6. Jā, 0,5, jā, tātad arī šobrīd varbūt nedaudz liekas nelogiski tas, ka tur varbūt viens pagasts ir nedaudz lielāks, viens ir nedaudz mazāks, bet šobrīd vai varbūt arī mazināt, mums, principā mums nav principiāla, kā mēs sadalam, jā, bet lai arī pagasti iedzīvotājiem nerastos, ka te, nu, mēs te tādi mazāk svarīgi, te vairāk svarīgi, tad šobrīd ir piedāvājums iet šo ceļu, skatāmies pusgads gada griezumā, kā notiek, un pēc būtības arī šobrīd šī, ja mums šobrīd ejam šo ceļu, tad arī tā ne ar kaut kādām tam, nezinu, lielām represijām, bet arī skatāmies citus pagastus, kur mēs varētu skatīt šādi rīcīgi rīkoties, jo šobrīd arī būtu iedzīvotājiem, ka izvērtējot resursus, tad mēs skatāmies varbūt kādu izdarīt vajadzīgu saimniecisku lietu pagastā nekā šobrīd, jo ir atkārtušas arī alūksnes kolēgi piedāvājums, mēs bieži salīdzinām ar alūksni, bet man, es tik radikāls nebūtu, ka uz 14 pagastiem viens pagasta pārvaldnieks ir, nu, ganā radikāls lēmums, ja, un šobrīd, protams, ir jāsaprot, kāda ir pienākuma, bet manuprāt, efektīvāk mums iet, tad varbūt šos pagasta pārvalde vadītājus iecelt uz vairākām pārvaldēm, bet vietu klientu apkalpošanas centru, ceļu, ko piedāva varams, ka iedzīvotājs, nu, jo mazāk iedzīvotājs nāks uz domi sūdzēties, var izsināt problēmas, tas nozīmē, labāk strādā pārvaldnieks un labāk strādā klientu apkalpošanas centrs. Ir, protams, atsevišķi gadījumi, ka varbūt ir jārisina arī domes līmenī, jā, bet ja šo situāciju var atrisināt klientu apkalpošanas centrā, kur bibliotēkās to var darīt, tad varams ir gatavs ieguldīt nelielas un maziņas naudiņas šajā, un tad tālāk, protams, pagasta pārvalde, un tad jau tālāk doma var risināt. Jāni, tev mikrofons ieslēgts?
Jā, nevis papildinājums, bet vienkārši precizējums. Mēs neapvienojam pagastus. Ir Rugāju pagasts un ir Lazdukalna pagasts. Uz šiem diviem pagastiem vienkārši ir viens pārvaldnieks, un šis tas ir tāds labs mēģinājums, ka arī tas pārvaldnieks pāziņ šos abus pagastus un šos cilvēkus. Tā kā vēlu veiksmi, kas tur noteksēs. Vienkārši sakot, tad jau ja likvidējam pagastus vai pārvaldniekus, tad likvidējam kādas arī baznīcas kaut kur, un vispār viss notiek tur galīgi projām. Nē, mēs to nedrīkstam darīt. Cilvēki tiešām nāk, un viņi saka, mums vajag cilvēki pie kā atnākt arī aprunāties, pakonsultēties, ne tikai samaksāt naudu vai kādu citu lietu izdarīt. Tā kā visādā ziņā vēl sekmēs. Paldies!
Jā, paldies, Jāni. Jā, patiešām, tie svarīgākais detaļi, ko mēs arī publiski sākot, mēs nevienam, tāpēc pagasts ir atsevišķi, ja mēs skatāmies, varbūt tātad Arnita jau, ja mēs arī iecelsim Arnitu, tad skatīsies, kāda ir jābūt cilvēku resursiem uz vietiem, tie tehniskie, tad bibliotekas, tad skojotniekos, ja, un tur felčeri, protams, cik daudz atzinīgu vārdu mēs dzirdējām, protams, arī par felčeri, kas darbojās lauku teritorijā, tas ir pirmā medicīna palīdzība uzreiz, un cilvēki pēc būtības, mēs šobrīd runājam par drošību, nu, kad vienkārši cilvēks baltā halātā jau rada drošība, ka ja kas es tev. Un, protams, arī ir daudz piemēra, kad cilvēki ir glābuši dzīvē. Ruta.
Oi, aizklausījos. Jā, es ar šo gribēju pateikt, ka mēs patiesībā, man tā šķiet, esam laba ceļa sākumā ar šo lēmumu, ko mēs ceru, ka mēs šodien pieņemsim, jo nu, tas ir arī jautājums, ko iedzīvotāji parasti uzdot. Jā, es tāpat kā Jānis vēlos uzsvērt, ka pagasts tā ir vispār pamatlieta. Jā, mums ir bijušas vismaz mana mūža laikā tik daudz pašvaldību reformas, un vienīgā pamatlieta, kas nekad nav tikusi, ir aizskarta. Tas ir pagasts, un arī mēs nebūsim tie, kas šo nu, kaut kādu pagastu identitāti centīsies aizskart, labot vai pārveidot. Un ka, nu, jau es domāju, ka viens pēc otra mums vajadzētu sekot šādiem lēmumiem, kad viens pārvaldnieks ir uz diviem pagastiem vai varbūt atsevišķos gadījumos savādāk. Un tad arī tā kā šī gadījumā tas, protams, ir saprotama un loģiska saimniecisko jautājumu risināšanas kārtība. Paldies.
Sandra?
Es saprotu to būtību, kāpēc mēs tā kā to vienu cilvēku sadalām uz pusēm. Bet es nezinu, man kaut kā liekas, ka nākotnē tomēr būtu jāpadomā, kā mēs to vienu cilvēku tomēr varam nosaukt vienā vārdā. Man kaut kā labāk gribētos tā. Es nezinu, nu, vai tas ir tā loģiski, nu, Rugāju Lazdukalna pagasta pārvaldnieks. Bet tagad sanāk, principā, mēs tā kā tomēr paņemam to cilvēku uz pusslodzi tajā pagastā. Tas, ko, no kā mēs arī tajā sarunā, ko arī priekšsēdētājs pats teica, vai vēl te kāds minēja, ne, nu, uz pusslodzi cilvēku mēs nevaram pagastā. Bet, principā, mēs šobrīd to tagad tā kā izdarām. Nu, tas ir tīri tāds tehnisks.
Es tādēļ nokomentušu, jā. Nebija tā, ka mēs nevaram paņemt, pieņemsim, mēs nevaram paņemt, ja mēs neapvienojām, ja, pieņemsim, atstājot vienā pagastā, mēs saprotam, ka tikai pusslodze, ja, tad, bet ja, ja pieliekot viņam pienākumus, tāpat kā mums diskusijām, pieņemsim, arī ir daži pagasti, kur sekretārs, nu, nav noslogots, un, tad pēc būtības viņam būtu jāmazina tā slodze uz pusslodze, bet mēs tad meklējam viņam papildus aktivitātes, viņi, pieņemsim, tur nodarbojas ar sarkanā, nu, ne sarkanā, tā sociālās palīdzības nodrošināšanu, vai tur, pieņemsim, ar komunālām lietām. Šeit mēs nevaram paņemt cilvēku uz pusslodzi, neradot viņam iespēju dabūt otro pusslodzi. Tādā gadā, jā.
Principā ir šo divu pagastu, nu, tā kā viens saimnieks diviem jā. Pagastiem, nevis katram pagastam pa pusslodzē, jā. Bet šobrīd, nu, pēc tiem lēmumiem mums tā izskatās. Un es varbūt uzreiz gribēju pajautāt, par to atalgojumu, cik tad mums ir, pieņemsim, pilsētas pārvaldniekam, pilsētu? Nē, ne, es neatceros, jā, bet tad mēs šādam pagasta pārvaldniekam nosakam tikpat kā, teiksim, pilsētas pārvaldniekam.
Jā. Nemācošu nokomentēt, šajā brīdī pieļauju, ka tas tā varētu būt, bet jebkurā gadījumā gan kultūras jomā mēs runājam, ka rudenī arī pārskatīsim, tad arī šīs pagasta pārvaldes. Pēc būtības, pēc noslogotības mēs skatītos, tad ir Tamāru, tad Tamāru lūgtu, tur Sanda, jūs arī pati piedalāties šajā komisijā, vienkārši lūgtu, būs sanākuma paskatīties šobrīd.
Tā, lai būtu tomēr samērīgi, nu, man liekas, nu, tad ir jāceļ arī pilsētu pārvaldniekiem. Es nezinu tiešām, cik viņiem šobrīd ir. Pagaidiet.
Precizējums, vai šī summa...
Nu, divi, reiz divi.
Vai reiz divi, vai reiz viens, pagaidiet.
Nu, reiz divi. Nu, vienā pagastā pusslodzi.
Jā, par to es tev, nu, nā, tas ir īstenībā cilvēkam ir pat...
Un te jau varbūt arī vēl es varu papildināt.
Lēmumā ir uzrakstīts par 0,5 amata vienībām 851 eiro. Es sapratu par 0,5 vienībām. Nu, reiz divi, es tā saprotu. Vienā pagastā 851 un otrā 851. 1700. Ja tas ir par... Visu likmi par abiem pagastiem, tad tas ir pa maz, bet ja tas ir pa abiem pagastiem, nu, tad, manuprāt, tad mums nav adekvāti ar pilsētas, nu, kaut vai pārvaldēm un citiem.
Ne, tur nav. Tik? 1200, jā.
Tūlīt būs arī vēl viens lēmums, tātad Arnitai, kā pārvaldniekam Rugājos, ir 0,5 likmes pa 850, un attiecīgi arī tieši tāda pati likmīte arī Lazdukalna pārvaldes vadītāja tātad pienākumu veikšanai, bet te es varbūt gribu vēl arī vērst uzmanību uz to, kad līdz ar jauno tātad atalgojuma sistēmu, mēs jau arī ar izpildvaru esam runājuši, kad arī nāksies pārskatīt arī citu pagastu pārvaldnieku, tātad atalgojuma apmēru gradējot no līdz šo procentu. Tātad šobrīd arī šis pamatojums, kāpēc ir izveidot šobrīd Lazdukalnu Rugāju pārvaldnieku, tātad šī te likme, tas ir gradējot kaut kādu noteiktu procentu pret izpildu direktores atalgojuma tātad koeficentu. Jā, tātad paņemot varbūt ne mazāko, ne lielāko, vidējot tā laikam būs.
Jā,
nevaram vienu cilvēku izraut no konteksta. Mums tad visiem reizē ir jāmaina. Tas tā nevar būt. Tagad mēs vienkārši un tad kaut kā citiem pārskatīsim.
Bet ja mēs kaut ko stiprinam no jauna, tad kāpēc mēs nevarētu virzīties pareizajā virzienā?
Ne, vienkārši zini kā, Sandra, es saprotu jūsu pamatots un argumentētas viedokļas šobrīd ir, jā, bet šajā brīdī mums piedāvā, tagad ir augusts, jā, septembrī, vēlākais oktobrī mums būs jāatgriežas, nu, pie šī visas jaunas gradācijas tur. Arī līgas nodaļu tagad pārjot uz jaunu sistēmu, kad darbiniekiem jāpārskata amata pienākumu un pēc jaunās sistēmas mēs šobrīd piedāvājums būtu izskatīt un apstiprināt šādā secībā. Jā, bet jebkurā gadījumā nevilcināties, protams, vai tas ir septembris, vai tas ir oktobris, tas būtu vēlākais arī pārskatīt. Droši vien, ka mums par kultūru būs zināms arī pārvaldniekiem, jo nu, negribu teikt, cik reizes man Viļakas pārvaldes vadītājs ir minējis to, ka viņš šobrīd varbūt nedaudz jūtās nu, nepārāk novērtēts, jo Viļakas pilsētas pārvaldē ir gan pilsētas komunālā saimniecība, gan apkurē, gan blakus esošo pagastu komunālā, ūdens un kanalizācija. Un šobrīd mēs tā, pagaid tur līdz pārskatīt, bet tāpat arī, kāpēc varbūt pilsētas pārvaldē šobrīd, kamēr mēs te gari diskutējam, ko daram ar Santexu, ja šobrīd, manuprāt, tas septembris, oktobris vēlākas būtu mums jālēm arī par Santexas, es domāju, ka būs pavirzījies arī Egons ar novērtējumu, tad arī pilsētas pārvalde, jo šobrīd pilsētas pārvaldes vadītāji, nu tāda ir kā starpnieks starp, nu tas, kas notiek uz ielas un Santexu, ja tu tāda garā šajā kēdītē.
Man Viļaku jau to teikt nevar, Viļakai tomēr, kā jūs pats minēt, tur ir visa komunālā saimniecība. Tur ir pilsēta, tur ir blakus pagasti.
Nu, es saprotu, tur jāsaprot vai vispār. Nu, tur bija diskusija par to, vai pilsēta jāpieskata Medņevas pagasta komunālu saimniecību. Mēs to sistēmu tur veidojam tādu, ka tas bija balstīts uz to, ka tie cilvēki, nu, ka tur atkal tur bija pussantehnika vienā pagastā, pussantehnika otrā, un beigās tīsti nekādā, saliekot kopā, tā bija jau vesela komanda. Tāpēc tiešām aicināt arī šo pārskatīt, arī pagastā pārvaldē pienākumus, un tad arī uzdevumus, ja, vai jānodarbojas, vai arī iesākot ar balvu pilsētu un beidzot arī citus pagastus.
Jo, jā, arī mēs tā paskatāmies tātad līdz šim, kas bija pilnas likmes, Rugāju pagasta pārvaldnieka atalgojums bija 1230 eiro, ja nemaldos, un Lazdukalna pagasta pārvaldnieks bija, manuprāt, 935 pilna likme, tātad, nu, tas jau fiziski šobrīd ir mazāk, un, protams, mēs tātad šobrīd, jā, mēs gaidām Karnita tiks ar saviem pienākumiem galā, mēs cilvēkam dodam samērā lielu teritoriju, uzticam vadīt, ja, un pārskatīt un plānot un redzēt savu redzējumu, tā kā, nu, tomēr arī jābūt, mums jāizsver, nu, savi lēmumi, ko mēs prasam no šī cilvēka un par kādu cenu, vai ne?
Es neesmu par to, ka cilvēkam tiek maksāts adekvāts atalgojums, es esmu par to, ka tas krīt laukā vispār no sistēmas. Nu, jūs tagad iedomājaties, nu, salīdzinot ar tiem citiem pārvaldniekiem, punkts 1, punkts 2, arī, nu, mēs jau nevaram vienkārši tā nākošā mēnesī atkal tur, nu, es nezinu, vai mēs to pat izdarīsim.
Nenes.
Nākošā mēnesī cenas, piedodiet, ne cenas, bet algu likmes visiem pārskatīsim. Un ir jāsaprot, ka mēs dzīvojam šobrīd šī budžeta gadā, cik tas vispār maksās. Mēs jau pat nezinām. Un tagad mēs kādam cilvēkam vienkārši maksāsim tāpēc, ka mums ir jāmaksā viņam pēc jaunās sistēmas un citi saņems pēc vecās sistēmas.
Un nē, Sandra, šobrīd jau maksājot atalgojumu par abām pārvaldēm ar 0,5, mēs jau tāpat jau iekļaujamies budžeta gadā, mums pat paliek
par citiem.
Jā, bet šeit mēs nevaram salīdzināt, piemēram, nu, ko tu, Sandra, tagad gribi salīdzināt, kaut kādu apvienoto Lazdukalnu un Rugāju pagastu, vai, piemēram, Lazduleju, vai vīksne, jā, nu tāpēc, nu, bet nu tas, jā, un teiksim šobrīd, atļauj man pabeigt, lūdzu.
Vispār es pirmais biju pabinošu.
Labi, labi, jā, jā, secība, ok.
Jā, un tad, nu, tagad tu piedāvā, tagad pieņemsim nepareizu lēmumu un pēc tam pieņemsim pareizu. Nu, ja mēs pieņemam lēmumus, mēs paši dusmojamies, ka pēc tam mums jāatgriežas, nu. Un pie tam tas tomēr ir stipri mazāk nekā, kad saliekam kopā abas šīs, okay. teiksim, pēc bijušiem kritērijiem rugāju un lazdu kalna algas.
Jā, labi, ok. Jāni?
Nu jā, mēģinās tikai mēģināt. Stāsts jau ir tiešām par to, ja ir šis budžeta gads un viens koncepts bija par algām un koeficientiem salīdzinošām lietām, tad līdz šī budžeta gada beigām mums šis koncepts, manuprāt, arī ir jāievēro. Un tad arī uz jauno gadu budžetu taisām, mēs tad jaunās šīs atziņas pret izpilddirektora algām, es nezinu, pret vidējām un vēl kaut kādām algām ejot, neapšaubām, ka darbiniekiem atalgojumi ir jāmaksā un neiet runa. Īstenībā par tevi mēs šobrīd runājam par lielu globālu lietu un jautājumu, ka esam arī kaut ko acīm redzot palaiduši garām nosegot atalgojumus gan Viļakai, gan Balviem un nesakot, ka tas ir bijis slikti, ka, teiksim, 1230 eiro ir bijuši rugāju pagastu pārvaldniekam. Jo tikko, kā priekšsēdētājs arī minēja, kas ir Viļaka un kāds ir Viļakas pārvaldnieka apjoms. Un ja tur tā starpība ir, nu, cik tur nepilni 200 eiro. Ja? Tad īstenībā korekti līdz gada beigām būtu pēc viena algoritma arī rēķināt tos algas, vai mēs nosakam Lazdukalnā un Rugāju pagasta pārvaldnieka atalgojumu 0,5 un 0,5 vai 0,6 un 0,7 pieņemsim, ja? Bet pie pamatlikmes tomēr raudzīties pēc vienotā algoritma, kāds ir pastāvējis šogad un nosekot algas un arī, nu, man ir tāds it kā redzējums un ieteikums un, protams, uz nākotni viennozīmīgi to, ko arī Sandra teica, šī jaunā metodika kādā veidā, teiksim, šis atalgojums tiek, jā, jo, nu, tas var radīt nelabus, nevajadzīgus īstenībā precedentus un kaut kādu iekšējo rīvēšanos. Lai gan no otras puses tas radīs varbūt tieksmi pateikt, klausies, tu nestrādā un es varu paņemt arī tavu darbu un izdarīt viņu labāk, iespējams.
Paldies, Jāni, kolēgi vēl, Egon?
Es šinī gadījumā ieteiktu palikt pie lēmuma projekta, jo cilvēks ir piekritis zināmam eksperimentam, zināmam, nu, jā, nav jau 100% tik, ka viss tik labi izdosies, jo celmlauzis un tāpēc.
Es atgribētu, laikam, jā, es arī biju tikšanās kopā un mēs atvīt ar kolēģiem arī runājam neklātienē, ja mēs šo jautājumu drusciņu nepaskatīsim tā kā lēma projektā, vienkārši šis cilvēks atteiksies no šī darba, jo tie deputāti, kuri nebija arī tikšanās, nesastāv jau tikai no saimnieciskā darba pagasta pārvaldnieka darbs, ir kultūras dzīve, ir tikšanās ar cilvēkiem, es domāju, ir diennakt zvani, ja? Un tas viss sumē, un varbūt tomēr šoreiz mēs varētu piekāpties, nu, es domāju, ka vienkārši cilvēks pats nepiekritīs, tad paldies.
Jā, drīkst pavisam īsu komentēt. Tad iznāk, ka šobrīd mēs pasakam, ka Lazdukalna pagasta pārvaldnieka alga ir 1700 eiro. Tūkstots Lazdukalna pagasta, Ruta ieklausies, Lazdukalna pagastas, jo ja lēmuma projekta ir 0,5 amata likmes un tas ir 851, tad viena veselā likme ir 1700 eiro. Saprot, kaut kas nerīmējās, ja tajā pašā laikā Rugāju pagasta pārvaldnieka atalgojums ir 1200, 1700. Un kas ir pārējiem?
Ja 1200, tagad arī Lugā ir 1700. No nākošais no lēmuma
projekts. Nu, es neesmu redzējis. Nu, nē, nu, es neesmu gatavs tā balsot Tas neiet kaut kāds skaitļi tomēr kopā.
Jā, ok. Līga rekuri.
Es tātad vēl uz to egona priekšlikumu un aicinu balsot par lēmu projektu.
Es tūlīt, kolēga, tūlīt nokomentēšu. Tātad Rūgāja šobrīd ir 1235, Vazdokalns ir 1135. Jā. Un šobrīd tas mūsu piedāvājums, ka darba devējiem nērnītai tā. Mēs iedodam te papildus teritoriju pa... Mums nokaļošu par, nu, pa 100 eiro lētāk nekā līdz šim. Ok. Par, tas ir pēc par algām mēs runāsim nākušajā jautājumā, bet šobrīd par pašu būtību. Ja, mēs varbūt neapstiprināsim, un tas jautājums atkritīs kā tāds. Varbūt lētāk ir divi pārvaldnieki.
Jā. Nē, nu jā, es tiešām nebiju paskatījies, ka otrais ir atkal un Rugāja pagasta pārvaldes amata vienība. Mēs šobrīd, respektīvi, diviem pagastiem paaugstinam algas amatu likmes. Diviem pagastiem. Ruta neiet runa par naudu, bet runa ir par to, ko mēs ierakstam 0,5 vai 0,7 amata likme. Mēs šobrīd no konteksta, visu pagastu kontekstā izceļam Lazdukalnu un Rugāju pagastus, nosakot... īstenībā nesielādzējums likmes. Mēs varam mainīt 0,5, 0,7, 0,8, 0,9, bet saglabājoties pie šīm savām esošajām šā gada likmēm, kādas mums ir kaut kāds salīdzinājušies pagastē. Man pat tas smulsi, es biju palaist šo lietu garām, neuztveru tā. Apvienojot pagastus, lieta ir liela un alga ir jāmaksā, bet mēs nedrīkstam šobrīd... Nu, augustā izcelt un izmainīt, teiksim, algoritmu diviem pagastiem.
Okay. Imant,
es te tomēr gribētu precizēt to, ka šeit tiek šiem diviem pagasta pārvalžu vadītājiem pacelta maksa par likmi, tai pašā laikā tiek samazinātas likmes uz 0,5, tā būs pagastos katrā par 0,5, un kā jau Sergejs teica, kopējā summa mazāka paliek, un es arī atbalstu šo lēmumu projektu, kāds ir sagatavots šobrīd.
Mm-hmm. Labi.
Ja tas ir vēl piebildīšu arī, tiešām šie ir divi pēc teritorijas vieni no lielākajiem pagastiem, un Rugāju pagasts vispār ir pēc izvēles skaita arī un ar ļoti attīstītu infrastruktūru un daudziem ciemiem, nevis tikai diviem centriem.
Jā, redzat, daudz vienkāršāk mums būtu noteikti, varbūt to ceļu, ko mēs pēc būtības paši negribam iet, apvienot abas pagasta pārvaldes un nosakot šim, nu, saliekot kritērijus gan iedzīvotājs, gan teritoriju, mēs pasakam, kā, na, pieņemsim, šāda pagasta, divu pagastu teritorijā, pagasta pārvaldnikam, tas atalgojums ir lielāks, nekā varbūt blakus esošie pagasti ar mazāku iedzīvotu skaitu, mazāku infrastruktūru. Bet šobrīd, ja mēs ejam ceļu un tas piedāvājums, ja mēs darbiniekam papildinam apjomu un samazinam atalgojumu, tas nav foršs. Ja tāpēc šobrīd mēs varam neko nedarīt un 3 mēnešus maksāt piemaksu. Jā, bet tas nav forši arī. Jā.
Labi, pieņemsim, cik ir Baltinavas pagasta pārvaldniece atalgojums šobrīd. Nu, ja mēs salīdzinām ar... Nē, nu, es saprotu, bet cilvēks jau patās strādā. Nu, es domāju, pirmkārt 8 stundas, un otrkārt iet un tiekās ar cilvēkiem, visiem cilvēkiem jau ir vienāds stundu skaits tajā diennaktī, 24, un es nedomāju, ka cita pagasta pārvaldnieks arī aprobežojās tikai ar tām savām 8 stundām, ja viņam vajag, viņš iet, viņš tiekās, viņš piedalās un visu pārējo dara. Cilvēks jau var izdarīt savās tajās 24 stundās visu vienādi.
To 235
stundām, ok. Papildus priekšlikumu no situācijas un kaut kā ir jāaiziet. Pirmkārt, ir droši vien, ka neprecizitāte, ja bez kaut ko nesaprotu, ja iepriekšējā likme Rugāja pārvaldniekam bija 1230. Mēs esam mainījuši šo likmi ar kaut kādu lēmumu. Mēs neesam viņu mainījuši. Šobrīd mēs pieņemam, ka tā viena likme pēc esošā lēmuma projekta ir 1700.
Mēs neesam mainījuši Rugāju pagasta pārvaldnieka likmi kā tādu, bet lēmam projektā mēs rakstam 0,5 samata vienībām 851. Tātad, ja mēs gribam šo atalgojumu 851 plus 851, lūdzu, kur ir ekonomists, lai norēķina, ka tā viss nav 0,5 likme, no jaunas izdomātas kaut kādas 1700, bet tas ir no 1200, nu cik? 0,7 likme. Tad mēs saglabājam gan šos algoritmu uz atalgojumu, gan arī pienācīgu atalgojumu nodrošinām, jaunajam divu pagastu pārvaldniekam. Tātad lēmuma projektā īstenībā ir jāmaina nevis 0,5, bet 0,7
vai 0,7. Šeit gan īsti 0,7 un 0,3 atkal būs tāds nekorekts sadalījums pret pagastu.
Nē, abiem diviem. Abos divos.
Nu, nē, mēs taču vairāk par vienu slodzi, mēs taču nevaram noteikt.
Es sazināju, kolēģi, šeit zināmā vērā redakcionāla vārdu spēle. Situācijā, ja mēs būtu apvienojuši pagastus, nevienam nebūtu jautājumu. Mēs visi saprotam, par ko iet runa. Pēc būtības ir tā, cilvēkam jāstrādā, it kā tie pagasti būtu apvienoti, bet cilvēkiem ir svarīgi saglabāt savu identitāti un mums kaut kādā veidā ir jānopozicionē priekš iedzīvotājiem. Nu, kad tas pārvaldnieks pusi sava laika veltīs gan tam pagastam, gan tam pagastam. Un tāpēc, man liekas, nebūtu labi tagad ieciklēties uz šo algoritmu, kādā veidā tā, tad ja pus likme tur, nu, tad sakiet, jā, nu pietiek.
Ok, labi. Kolēgi, tagad ejam pa daļām. Tagad šobrīd ir 74. Jautājums par Rugāju pagasta pārvadītāju amatāju vienību.
Nē, un 73.
Oi, piedot, es jau pats aizgoju tālāk. Jā, 73. Jā. 73. Jautājums par pašu būtību.
Šeit es pieļauju ļoti žēl, ka šobrīd Tamāra nevar pieslēgties. Viņa jau ir modelējusi jau ejot tātad uz šo te jauno amatu tātad gradāciju pēc tā, ka cik ir šobrīd, nu ja runā atkal atgriežoties Rugā un Lazdukalna teritorijas lielums, iedzīvotāju skaits, uzraugošo iestāžu skaits, tas ir tas modelis, uz kuru mēs iesim arī ar citām pārvaldēm un citiem pārvaldniekiem.
Ja Rugāju pagastā strādāja pa 1200, Lazdukalnā pieņemsim 1100, a kāpēc es tagad diviem pagastiem arī strādāšu pa 1200?
Pa 1100, jā, jā.
Pa 1100, okay. Man vajag 1600, varbūt tas 0,5 no tā kaut kas tur savādāk jādara. Es ar mieru 1600 vai 1700 strādāšu uz abiem pagastiem.
Mans priekšlikums būtu, es nesaku, ka jāstrādā par tiem pašiem 1200, nebūtnē. Bet mans priekšlikums, tad to pieņemsim apvienoto pagastu, nu tādu veidojumu, nu vismaz pielīdzināt kaut kam, nu mans priekšlikums, piemēram, kaut vai pilsētas pārvaldēm, Valvu pilsētas, Viļakas pilsētas pārvaldēm, nu ir taču mīļie cilvēki, jūs gribat teikt, Viļakā ir mazāk darba, nezinu, iestādēs, teritorijas ziņā un visādās citās, nu nav taču tā. Mans priekšlikums ir pielīdzināt kaut kādam samērīgumam, nevis vienkārši tagad izraut no konteksta un
Jā, labi, tāds, nu, tūkstots, ok, sapratu.
Ne jau nesalīdzināt, kā Rūta te teica, es nesalīdzinu Lazdulējas pagastu, tur viss ir kārtībā un viņiem jau...
Darbu daram tā šobrīd, es saprotu, ka mums nav īpašu domstarpību par to, vai viens pārvaldnieks uz divām pārvaldēm. Šobrīd mums ir gara procedūra, iesākot ar balsu skaidrīšanas komisiju. Par šo laiku mēs sazināsimies ar Tamāru, kas šobrīd ir skolu pieņemšanā. Jā, un varbūt paskatīties to viņas argumentāciju un algoritmu. Es jūs sadzirdēju, bet varbūt šobrīd atgriežoties pie 73. Jautājumā par Lazdukalna pārvaldes vadīta iecošanu. Tātad, pre kur man ir vesela instrukcija, šo likums paredz, kā pagasta pārvaldes vadītājs ieceļ ar balsu skaitīšanas zīmēm. Tātad mums vispirms ar nepierasti priekš mums ar rokām balsojot ir jāapstiprina balsu skaitīšanas zīmē. Jā, kolēgi, nu nekas tur jauns nav, vārds, uzvārds, pusiņš, pusiņš, mīnus, jā, apstiprināts un vai ir padod otru pusiņu. Jā, šeit. Kolēgi, vai varam apstiprināt? Visiem, ne, vienkārši, vienkārši tagad, tagad paraugam. Varam? Lūdzu jūsu balsumu, kas par? Pret, atturās, nepiedavās, nav vienbalsīgi. Tā, pirms mēs sākam balsot, lūgtu Arnitu izteikt savu viedokli vai piekrīt, vai vispār grib, Arnita, mēs esam daudz par tevi un ap tevi debatējuši, vai tu vispār piekrīti. Šāds jautājums bija arī Lazdukalnā, vai Arnita piekrīt?
Labdien! Jā, piekrist es piekrītu, kā es arī teicu, Lazdukalnā un Rugā pagastā man darba mazāk noteikti nepaliks, bet šī mēneša laikā, kad jau es pildu pienākumus arī Lazdukalnā, tad es esmu ļoti labu tendenci redzējusi tieši sadarbībā ar saimniecības vadītāju, mums daudz raitāk notiek visi darbi, jo iepriekš tas notika vadītājs ar vadītāju, un tā kā mums ir kopēja tā traktora tehnika arī visādas nianses, ko mēs arī kopīgi daram, tad tagad sadarbībā tieši ir saimniecības vadītāju, mēs labāk varam visus aplānot darbus un viss notiek raitāk, tāpēc es teiktu, ka šis modelis strādā. Vismas uz doto mirkli, tad jāskatās norbūt kaut kādas nianses, ko mēs varam uzlabot, bet jā, tā kā paldies.
Paldies. Jautājumi?
Es par šo summu vispār neko nezināju līdz šim, tagad uzzināju. Nē, nu, uz papīra. Par summu, noteikti es nopratu, ka būs vairāk nekā līdz šim, grūti teikt, jā.
Ok.
Paldies.
Jā, paldies, kolēgi, jautājumi Arnitai. Daina, o, Daina mums ir labs, jā. Ok, kolēgi, tagad par, mums vajadzīga balsu skaitīšanas komisijā. Nebūšu pārāk demokrāts, līdz šim balsu skaitīšanas komisijā mums bija Iveta Rikeviča, Imants Lišanas un Aija Mežaļa. Vai, vai piekrītāt? A, vispār ir Sandra bijusi kādreiz. Ā, tāpēc, labi, Sandra, tu aizvietu? Nu, nezinu, kur ir brīvprātīgi, tad jāpiesaka. Jā, ok, Imants, tad Imants. Iveta Rikeviča, Aija Mežle, Sandra Kinzule. Imants šoreiz atpūtīsies. Jā, kolēgi, kas par šādu balsu skaitīšanas komisiju? Lūdzu balsojumu, kas par? Pret atturās vienbalsīgi. Paldies. Kolēgi, izsudinu pārtraukumu, tātad, lai balsu skaitīšanas komisija sagatavotu tātad šo mūsu balsu procedūru.
Cienījamie kolēģi, ir notikusi balsošana. Kolēģi, ir notikusi balsošana par bala noda Lazdukalna pagasta pārvaldes vadītāja iecelšanu. Ir izdalītas 13 zīmes. Balsojumā piedalījās domas deputāti Sergejs Maksimovs, Sandra Kapteine, Aija Mežele, Egons Salmanis, Jānis Trupalnieks, Sandra Kindzule, Iveta Arlikeviča, Svetlana Polovska, Ruta Cibule, Marija Durbinska, Anta Kukureviča, Jānis Vansans, Imants Slišāns. Ir visas 13 zīmes derīgas un ir saņemtas atpakaļ, un ir balsojums vienbalsīgs, 13 ir par, tā kā mēs sveicam Arnitu Pugaču ar Lazdukalna pagasta paraudes vadītāja amatu, lai izdodās darbi. Paldies, kolēģi, par darbu.
Vārds Arnitai.
Paldies visiem. Darīšu visu, ko var izdarīt, lai pierādītu visiem, gan iedzīvotājiem, gan arī jūs, ka es to varu izdarīt. Paldies.
Paldies. Vēlam veiksmi. Vēlam veiksmi. Paldies. Kolēgi, tad lūgtu jūsu balsojumu, kas par to, lai apstiprinātu balsu skaitīšanas protokolu. Lūdzu balsojumu ar rokam. Kas par? Pret. Atturās, nepiedalās balsamā, nav vienbalsīgi. Paldies. Tātad, nākošais jautājums ir 74. Tad jau un šodien laikam arī pēdējais. Tātad, te mēs diskutējam par atalgojumu, tātad šobrīd ir piedāvājums. Mēs ar vēlēšanu zīmēm balsojam. Un tagad apstiprinām protokolu vārdiski. Sistēma, sistēma nesaprot. Mēs nobalsojam par protokolu apstiprināšanu. Labi. Un par vēlēšanu. Tu paskatīšu par visu.
Ir atsevišķam lēmumu projektam jābūt, jo man liekas, ka mēs nevaram iekļaut vienā.
Bet mums taču lēmumu projekts bija redzams, un mēs jau nobalsojām. Un vienā lēmumu projektā bija tur gan cilvēks, gan arī likme. Mēs par to esam nobalsojuši.
Stop. Mēs patiesībā, te varētu būt nedaudz pretruna patiesībā par mēs iecēlām Arnitu. Iecelam ar balsus, balsot ar bērešanu zīmēm, mēs balsojam par personu. Mēs arī varam nobalsot šeit. Jā. Jā, patiesībā mēs arī par šo lēmumu projektu varam nobalsot arī sistēmu attiecībā. Tātad Arnita ir iecelta ar balsu vēlēšanas zīmēm, bet šeit iespējams vajadzēja atsevišķa lēmuma projektā par atalgojuma sadaļu patiesībā. Tas varētu būt kā cits jautājums, nosakot arī atalgojumu un sadalot tās likmes šobrīd pieņemot šo lēmumu, ka tātad Arnita tiek iecelta arī Lazdukalnā, nosakot, kad Lazdukalnā pagasta pārvaldes vadītāja amata vienība ir 0,5 un noteikti Lazdukalnā pagasta pārvadītāja mēnešu algu pār 0,5 slodzēm 851. Par to, ko mēs te arī diskutējam gan šeit, gan arī nākošais jautājums, tur laikam nākošais ir par rugājiem, ja? Jā, šeit pašiem diskusijām tātad vai ir lielāka vai mazāka alga, tad šobrīd Balu pilsētas pārvaldes vadītāja alga ir 589, sadalot to uz pusēm, tātad sanāk 794,5. Šeit ir diskusija par to, vai šobrīd mēs varam apstiprināt, apzinoties to apjomu un to kādi pienākumi būs jāveic jau tagad Arnitai, ja tātad vai tad apstiprinām 851, Jā, gan Lazdukalnā, gan Rugājos, saliekot kopā, ka tā satalgojums sanāk 1702, jā, un tad vai nu to izlīdzinot ar Balu pilsētas pārvaldes vadītāju, bet šajā brīdī aicinātu padomāt par to, jo, nu, ja ne septembrī, tad oktobrī noteikti mēs droši vien, ka nonāksim pie tā, ka pilsētas pārvalde pārņems arī daļu no Santex funkcijām, apzaļumošanas ilu, tad mēs atkal atgriezīsimies pie tā, kā to atalgojumu pielīdzināt šim funkcijām. Tāpēc, kolēgi, šeit kuru ceļu mēs iesim? Un tad mēs atkal atgriezīsimies pie jautājuma, kā arī Lazdukalnā un Rugājumi ir jāmaina atalgojums. Un kā rezultā, protams, arī pārskatot Viļakas pilsētas funkcijas un atalgojumu, jeb šobrīd ir variants viens. Piedāvātais šobrīd apstiprinam šo un tad skatāmies pārējos tuvāko 2-3 mēnešu laikā, jeb šo pielīdzinām esošai situāciju un tad visus kopumā pārskatām. Abi ceļi ir atbalstāmi tikai, nu, kā vairākums lems, tā arī darīsim. Jā, kolēgi.
Es varbūt palūkšu, lai tomēr darbinieki uzraksta priekšlikumu, kad Nu, ka pielīdzinām tā esošajai situācijai un tad vienkārši nobalsojam un viss un tad varēs arī balsot par to sagatavoto lēmu projektu.
Sapratu, tad ieliec lūdzu priekšlikumus, tad dušiņ, ka šo jautājumu nobalsosim. Septi, tātad, no izteikt, tātad izteikt, tātad lēmuma projekta.
Mans priekšlikums šobrīd ir...
Trešo punktu izteikt tamat vienībā.
Tā priekšlikuma būtība ir tāda, ka vismaz, nu ko nozīmē esošai situācija, vismaz kaut kādā mērā pielīdzināt kaut kam, un šobrīd es iesaku pielīdzināt balvu pilsētas pārvaldnieka amata līmenī.
Jā, nu, bet droši vien, pasakot matemātiski, tātad noteikti Ozdukona pārvadītām mēnešu algas par 0,5 vienībām, svītrot 851 un 794,5. Var ieliekot iekavās, nu, pielīdzinot balvu pilsētas pārvaldes vienu. Nu, varēja nepilīt. To būtu, bet mēs saprotam. Ir? Tas būs drīzāk kā likuma projekta anotācija. Vienkārši priešlikums ir tātad, nu, 794,5. Cik, nu, vienkārši ciparos. Tas būs likuma anotācijā paturam prātā. 700, palīdz sadalīt, 794,5. Trešo punktu, trešajā punktā, tātad amata vienība 794,5. Mhm. Ok, ieliec priekšlikumus. Nesaprotu jautājumu. Nav frekvenču, nedosim. 88,0. Tur ir brīva. Bet tas nav legāli. Bet, kolēgi, atgriežamies tātad uz 72. jautājumu.
Bet man ir arī priekšlikums. Jā. Man ir priekšlikums tomēr balsot par piedāvāto lēmumu projektu. Un es neredzu, kāpēc būtu jāpielīdzina un jāsalīdzina tieši ar balvu pilsētas pārvaldnieka šo te likmi, un varbūt, ka šis te mūsu šodien pieņemtais lēmums būtu ļoti labs precedents, lai mēs pēc iespējas ātrāk sakārtotu šo jautājumu arī pārējiem pagastu pārvaldēm. Ejam šo piedāvāto ceļu.
Jā, bet pat cik šobrīd ir bijis Sandras arī priešlikums, tavs priešlikums ir vienkārši atbalstīt esošo piedāvājumu, tāpēc šobrīd, ja mēs nobalsojam, ja vairākums atbalsta Sandras piedāvājumu, tad mēs viņu iekļaujam, ja vairākums nenobalso, tad neiek, tad balsojam par lēmumu kopumā. Ok, atgriežam 72, nākošais, tad 70, Marija.
Paldies, es tik tiešām ļoti, nu, man grūti ir saprast, jau te sāku arī jautāt. Es gribētu dzirdēt, ko saka Tamāra Lodzāne par šo jautājumu, jo, nu, man liekas, mēs neviens te neesam pietiekami kompetenti un vienmēr, cik es atceros, kopš pagājušā gada jūlija, mēs esam konsultējušies ar Tamāru Lodzāni par šādiem jautājumiem.
Tamāra ir šobrīd skolu pieņemšana, un neviens no viņiem, kas ir šobrīd šajā pieņemšanas komisijā, neatbild. Ne. Tāpēc šis ir Tamāras piedāvātais variants.
Vispār mums ir izveidota komisija. Jā. Tika administrācijas, un šie nav administrācijas.
Labi. Bet jebkurā gadījumā arī šos jautājumus mēs varam izveidot un pārskatīt arī komisijā. Paskatīties kopumā, jo patiešām pāriet uz jaunu to modeli un jaunu sistēmu arī šeit, patiešām, kā Rūta teica, arī mums ir jāpārskata iesaistīt ar pienākumi, un, nu, šajā kontekstā, protams, Viļakas pilsētas konteksts lecāra, jā. kolēgi.
Vai tad, rīkst,
jā, jā, ne.
Mums ir kaut kā neizrunāti jautājumi, kur, teiksim, man ir rutu, teiksim, tā pretnostata.
Jūs tur sēdāt.
Jā, un mēs tur aicinām viens otru būt korekti un arī mēģināmies tā. Rutu es runāju, izturu, es esmu spēcīga. Redzēt, stāsts ir tikai patiesībā pa vienu lietu, ko Sandra it kā ziņojot, tā drusciņi pieskārās. Stāsts ir pa to, kā ir aprēķināta šī viena veselā slodze Rugājiem un Lazdakalniem. Vai ne? Šobrīd, kā ir aprēķināta slodze atsevišķam Rugāju pagasta pārvaldniekam un atsevišķam Lazdakalna pagasta pārvaldniekam, kas ir atšķirīga no tā, kā bija aprēķināta iepriekš. Nu, tad liekam lēmumu projektu, kurā ir parādīta šī jaunā aprēķina sistēma, jo pretēji vai imam tu vari pateikt, no kā sastāv tas 851 vai 1702. Es nevaru. Ja? Un šis ir tas akmens, lai tālāk, teiksim, runātu, ka ļoti labi mēs Rugājiem Lazdukalniem, ejam pēc jaunā atgala algoritma, un lai pārējiem visiem mēs ātrāk kaut ko mainītu un uzlabotu tos apstākļus. Patiesībā viena lieta, kā ir aprēķināta šī slodze 1700. Un tad ir, protams, arī otrs jautājums, vai 1700 ir jābūt gan Rugāju pagastam, gan Lazdukalnu pagasta pārvaldes vadītāja. Ārpus, teiksim, skatoties šiem lēmumu projektiem, ir jābūt it kā vienam lēmumu projektam, kur mēs redzam, pēc kāda algoritma ir aprēķināta šīs amatu likmes. Un tad ir balsošana no 5 un summas tāda vai tāda vai savādāka. Jo es īsti Rugāju pagasta pārvaldnieka likmi nesaliktu kopā ar Lazdakalna pagasta pārvaldnieka likti, kas šobrīd abos gadījumos ir 1702 eiro. Es gribu nobalsot un tiešām, lai atalgojumu jaunai pagasta pārvaldniecei noteikti, un lai viņš tāds arī summāri, teiksim, būtu. Bet ceļš, pa kuru mēs ejam līdz šim lēmumam, nu, viņš nav īsti nobruģēts, viņš ir bedrēns. Un tur ir daudz jautājumu.
Tagad mēs arī 794,5, nu, kā mēs to ņemam no balvas?
Es tikko, es pamatoju, vismaz kaut kāds pieturas punkts, jo mums nav vispār šobrīd nekāda pieturas punkta.
Tur mums tagad jāsēr stunda par kaut kādiem.
Nu, vēl es te tā paklausoties, protams, ļoti gribētos, lai mūsu šie te darbīgie cilvēki tiktu pienācīgi atalgoti pret privāto sektoru, lai mēs nepazaudējam savus labus speciālistus aiz to, ka mēs nevaram novienoties tā vai šā, bet manā skatījumā pilsētas pārvaldnieku nevar salīdzināt ar pagastu pārvaldnieku, jo šobrīd pagasta pārvaldnieka kompetencija un atbildība ir tātad teritorijas pārredzēšana, teritorijas plānošana, ceļu meditācijas, tātad visā plānveidīgā, var teikt, darbība un tērēšana un plānošana. Skolēnu vasaras nodarbinātība, skolēnu pārvadājumi, atalgotie šie te sabiedriskie darbi. Nu, varētu skaitīt vēl un vēl, tāpēc es tā šobrīd, nu, es nevaru nosvērt un pielīdzināt pilsētas pārvaldnieka pienākumus, kur šobrīd veids pieņemsim Santeks mūsu pašvaldības, tātad sabiedrība. Nu, man tur nav šobrīd tāda loģiska iznākuma pret šo.
Pielīdzinām pie viekas pārvaldnieka amata vai salīdzinām ar citu pagastu pārvaldnieku amatiem.
Jā, Sandra,
vai visus šos citus, Sandra, tevis nosauktos darbus citi pārvalžu vadītāji nedara? Viņi dara, un mēs gandrīz dubultā uzceļam vienam pārvaldniekam atalgojumu.
Sandra. Mēs tātad atgriežamies atkal pie tā, ka šobrīd mēs runājam par diviem, var teikt, tie ir lielākie mūsu pagasti, un gandrīz tā ir trešā mūsu novada, trešā platība, var teikt, balvu novada. Un visa tātad šī te apsaimniekošana, ko mēs gribēsim tagad, lai atbilda mūsu jaunais pārvaldnieks par abām teritorijām. Es atkal nesaku šeit par Viļakas pilsētu, kur ir vairāk it kā koncentrēta tātad iedzīvotāja šī te struktūra, bet teritorija, nu taču atkal, ja tā samēro, ir krietni mazāka, tā.
Bet varbūt ir šobrīd situācija sekojuša, ka 76. jautājumam ir priekšlikums. Un par šo priekšlikumu mums ir jābalso vai jākaujās?
Būsim izkalošas. Ok, diemžēl, nu, pa laimi man sanāca Tamāru sazvanīt, jā, bet viņa saka, nu, šobrīd tur, kur viņa atrodas, interneta iespējas ir tādas, ka viņa nevar pieslēgties pie tīma, jā, un, ja, bet jebkurā gadījumā tas risinājums varētu būt tāds, ka ir arī organizācijas komisija, kas pārskata algu, ka varētu nākamnedēļ sanāk arī šī komiteja un sagatavot kopīgi tu šo algoritmu, ja šis šobrīd ir bez mūsu noteikumiem, tā tad ir patiesībā gandrīz saprotu, ka griezti, ko mēs varam maksāt attiecībā par pagastu pārvalžu vadītāju samaksu, attiecībā tad par pilsētām, gan par Viļaku, gan par Balviem, atbilstoši kritērijiem, mēs saliekam tad šos kritērijus, ja, un varam arī pārskatīt, tātad pasakot, nu, kurā datumā šobrīd, kā Eguns arī teica, mums ir priekšlikums, ja, tātad kolēģi aicinam jūs priekšlikumu, tātad priekšlikums skan sekoja priekšlikums trešo punktu izteikt šādā redakcijā, noteikti Lazdukalna pagasta pārvaldes vadītāja mēneša alga 0,5 liekme vienību, tātad 794,5 eiro, kas ir šobrīd ir pielīdzināti esošai Balvu pilsētas pārvaldes vadītāja puslikmei. Tātad pagaidīju, jā, kas atbalsta, kā man tagad darīt, izskatīts, man tagad sāk izskatīšanu, kolēģi, tātad, un tad lūdzu jūsu balsojumu, kas atbalsta šādu priešlikumu. Tagad par priešlikumu, Jāni. Tātad pielīdzināt, vai šajā brīdī, tas ir tā, te ir diskusija par to, kas ir pirmais, Vista vai Ola, vai mēs šobrīd pielīdzinām pilsētas pārvaldei, vai pēc tam pilsētas pārvaldi, izvērtējot funkcijas, pielīdzinām varbūt maksimālai summai. Šobrīd tātad iepriekšējais priešlikums bija maksimāla summa, ko mēs varam kopumā maksāt pārvaldē. Kolēģi, esam paspējuši nobalsot, tad slēdzam balsojumu, tātad izskatīts un pret tā. Atur. Jā, seko, tātad, cik mēs šobrīd esam? Mēs esam. Jā, tātad pār priešlikumu. Balsošana rezultāti. Iva Tarkeviča pret, Rūta Cibule pret, Marija Dulbinska atturās, Sandra Kapteine pret, Sandra Kindzule par, Anita Kokoreviča pret, Sergejs Maksimovs pret, Aija Mežole atturās, Tatona Pavlovska nepiedalās balsojumā, Aingas Pušpros arī nepiedalās. Tātad šobrīd Egons Salmanis atturās, Imants Lišāns pret, Jānis Trupaunieks par, Jānis Vansāns atturās. Tātad šobrīd mēs esam 12 deputāti, tātad par 6 atturās 4, ne, par 2, pret 6 atturās 4. Šis priekšlikums nav guvis balsu vairākumu. 6 pret 6 pēc būtības. Nē, bija jābūt lai atbalstītu priekšlikumu. Pa priekšlikumu ir jānobalso vairāk par pusi. Vairāk par pusi. Pāri tikai 2. Jā, tātad nu nav. Jā. Priekšlikums netiek atbalstīts. Paldies. Kolēgi, atgriežamies pie pamatdatiem. Tātad, un šobrīd tātad, vai, ir jābalso, jā. Šobrīd tātad aicinātu balso par 73. jautājumu, tā ir skaitā tātad arī par šo atalgojumu, kas šeit ir norādīta trešajā punktā 851. Kolēga, lūdzu jūsu balsojumu. Jā, ne, tu piedalies. Ir vienmēr labi. Jānis nav nobalsojis tikai. Jāni? Labi, sapratu. Slēdzam balsojumu. Tad par 11, pret nav. Atturās 1, Sandra Kindzule. Un Jānis Trupaunieks nepiedalās balsojumā. Paldies.
Varu arī pamatot savu iemeslu.
Jā, tātad vēlreiz nosaukšu tavā nāpikumā. Tātad par šo lēmumu projektu. Iveta Rikeviča par, Rūta Cibule par, Marija Dulbinska par, Sandra Kapteine par, Sandra Kindzule atturās, Anita Kokorevića par, Sergejs Maksimovs par, Aija Mežele par, Svetlana Pavlovska par, Egons Salmanis par, Imants Lišāns par, Jānis Trupaunieks nepiedalās balsojumā, Jānis Vansāns par. Jāni, vai komentārs?
Jā, es uzskatu, ka lēmuma projekts nebija sagatavots īstenībā juridiski korekti un pamatoti, un pirms šādu jauno likmi noteikšanas bija vajadzīgs atsevišķas lēmums vai arī izmaiņas, jo šobrīd mēs neesam izdarījuši pirmo soli, kad jau mēs izdarām otro soli. Šī ir viena daļa, un nu, man nešķiet, ka Viļakas novads vai Baltinavas novads vai Balvu novads un viņu pārvaldnieki un pilsētu vadītāji kaut kādā mērā ir sliktāki, neprofesionālāki, neprotošāki, mazāk savā teritorijas sakopoši, kā tas ir Rugāju pagastā un Lazdokalni pagastā. Nekā personīgā, bet manuprāt, mēs esam vienojušies it kā par tādu kopīgu skatījumu uz visu lielo Balvu novadu. Šobrīd daudzās lietās kaut kā izleč šī nevienlīdzīgais skatījums uz varbūt kaut kādām lietām. Iespējams, ka tas liekas tikai man.
Paldies, Jāni, par komentu. Ok, kolēgi, tad mums tad atlicis ir nāko šajā dienā pēdējais jautājums attiecis, bet tās lēmums līdzīgs kā ir par āmatu likmi patiesībā arī šis 74. Tātad par tūlīt nolasīšu viņu par Rugāju pagasta par vadītāju amata vienības un mēnešu algu. Tātad ir līdzīgi kā tikko lēmam par atalgojumu Lazdukalnā, tātad nosakot samazināt Rugāju pagasta pārvaldes vadītāja amata vienību no 1 līdz 0,5 un noteikti Rugāju pagasta pārvaldes vadītāja mēnešu algu 0,5 vienībām, tātad 851. Maksimālais tas ir maksimālais atalgojums, kur šobrīd nosaka mūsu normatīvā akti. Kolēgi, vai ir kādi jautājumi par šo? Seši, septiņi, devīni. Un? Simtiņi. Pieci. Un mēs. Jā, ok. Pieci. Atvilmas nav pilnas vodas mums, jā, ok. Labi, kolēgi, jautājumi. Esam daudz debatēšu. Lūdzu jūsu balsojumu. Slēdzam balsojumu. Imants nepaspēja, laikam nav. Imants nepaspēja. Jā, labi. Ok. Balsošana rezultāti. Tātad Iveta Rikeviča par, Rūta Cibule par, Marija Dulbinska par, Sandra Kapteine par, Sandra Kindzule atturā, Sanita Kokorevića par, Sergejs Maksimovs par, Aija Mežela par, Svetlana Pavlovska par, Egons Salmanis par, Imants Lišāns.
Es esmu par, bet nepaspēju tehniski nobalsot.
Jā, Imants Lišāns par, Jānis Trupaunieks nepiedalās balsojumā un Jānis Vansāns ir par. Tātad no klātesošiem, tātad 10, 11, 12, cik mēs esam tad kopā? 13, mēs neesam. Man vēl tur parādās citi.
Imam to, Janis.
Paradīs. Tulīt, tulīt.
Imants, Imants. Saliksi? Es aigu. Jā. Aigu, tu varat nīt.
Tātad balsu rezultāts sekojuši par 11 pret nav atturās viens Sandra Kindzule un nepiedalās Jānis Trupaunīgs. Paldies ar balsu vairākumu, lai mums ir pieņemts. Paldies, kolēgā, šodien ir šīs dienas kārtības jautājumi ir izskatīti. Šoris slēdzam sēdi.